Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Rom. Rom bab 1.
Para sedulurku kabeh nang kutha Rom. Iki layang saka nggonku, Paulus. Gusti Allah pancen tresno tenan marang kowe kabeh lan manggil kowe supaya dadi umate. Muga-muga Gusti Allah Bapa awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngeboki uripmu karo kabecikane lan katentremane. Aku nulis layang iki marang kowe, jalaran Gusti Yesus, kongkonane Gusti Allah, wis miji aku dadi peladene. Aku kudu dadi rasule Gusti Yesus, ngelarke kabar kabungan, sangka Gusti Allah marang kabeh manungsa. Ing jaman biyen, Gusti Allah wis ngomong ke bab kabar kabungan iki, liwat para nabi, lan ya wis ketulis neng kitab. Kabar kabungan iki ngomong ke bab Gusti nawaki dhewe, Yesus Kristus anake Gusti Allah. Sacara manungsa dekne dadi turunane Ratu David. Lan jalanan Gusti Yesus uripe suci sak kabehe. Mulane sakwise dekne tangi saka pati, Gusti Allah ngekei panguwasa gedhe marang anake supaya nguasani kratone. Aku saiki dadi wakile Gusti Yesus. Gusti Allah pancen ngekei penggawean iki marang aku. Awit Gusti Yesus dhewe sing ngomongi aku. Aku kudu ngomongi kabeh bangsa sing duduk ju supaya padha percaya lan padha manut marang Kristus. Kuwi pancen Kristus dhewe sing ngongkon aku. Lan kowe sing manggon nang kutha Rom, kowe barang kudu tak omongi nek Gusti Yesus Kristus manggil kowe supaya dadi anake. Para sedulur, aku pancen matur kesuwun marang Gusti Allah nggone Gusti Yesus Kristus nyambut gawe ning uripmu. Awit nang ngendi wae wong padha ngomongke bab pangandelmu. Aku ora goro para sedulur. Gusti Allah dadi seksiku. Dekne sing tak sembah lan tak labuhi saatiku. Awit aku nggelarke kabar kabungan bab anake. Gusti Allah dhewe ngerti nek aku ora tau lali ndongake kowe kabeh. Aku pancen ajek ndonga supaya Gusti Allah ngekei kelunggaran marang aku ndang bisa nilii kowe. Awit aku jan kepengin tenan kepethuk karo kowe. Menawa aku bisa ngedum berkah kasuhman marang kowe lan menawa aku bisa nambah-nambahi pengandelmu marang Gusti. Tegese para sedulur, aku percaya nek awake dhewe bisa mbangun pengandele sak padha-padha. Aku kebangun sanggo pengandelmu lan kowe kebangun sanggo pengandelku. Tenan para sedulur. Kowe kudu ngerti nek jalaran sangko kuwi wis ping pira wae aku wis arep budal nang nggonmu. Nanging tekane saiki alangane wis eneng wae, dadine durung bisa keturutan. Karepku para sedulur, kaya enggonku nggelarke pituture Gusti nang tengahing bangsa liya-liyane. Semun uga aku bisa nyambut gawe lan ngetokke woh nang tengahmu. Aku iki rumangsa duweni penjawab marang kabeh bangsa. Mulane aku kudu nggelarke pituture Gusti marang wong sing ngomong Greek, sing manggon nang kutha, uga marang wong sing ora ngomong Greek, sing manggon nang kebonan, marang wong sing sekolah lan uga marang wong sing ora sekolah. Ya kuwi jalarane aku kepingin dan teko nang gonmu nang kutha Rom, supaya aku bisa nggelarke pituture Gusti nang kono. Awit para sulut, aku blas ora isin nggelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus. Jalaran kabar kabungan iki gede banget kuasane. Yo kabar kabungan iki sing dikanggokke karo Gusti Allah kanggo nyelametke kabeh wong sing percaya. Nomor siji kanggo bangsa Ju, nanging uga kanggo bangsa liya-liyane. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awit kabar kabungan iki dunungke marang awake dhewe, nek kawit biyane manungsa bisane ketompo karo Gusti Allah, namung nek gelem percaya lan jagake marang dekne. Wujude ya wis ketulis nang kitab unine ngene.
Wong sing wis ketompo karo Gusti Allah, uripe kudu jagake marang Gusti Allah.
Para sedulur, aku kuwi mau ngomong nek Gusti Allah nyelametke wong sing percaya marang dekne. Kenang apa kuwi kok penting banget? Iki penting banget. Jalaran awake dhewe kudu ngerti nek Gusti Allah nesu tenan marang manungsa. Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing ora ngajeni marang dekne lan sing gawe Allah marang liyane. Wong sing nglakoni Allah kuwi sakjane namung ngalang-alangi wong liyane. marake liyane ora bisa mangerteni Gusti Allah kaya sawujute. Para sedulur, sakjane kabeh wong bisa mangerteni bab Gusti Allah kaya sakmestine. Awit Gusti Allah dhewe wis ndodoke lan dunungke marang manungsa. Wujute kawit biyan-biyane donge Gusti Allah gawe langit lan bumi. Semunggune manungsa gelem nyawang lan mikir bab sembarang sing digawe karo Gusti Allah, mesti barang loro iki manungsa bisa dunung. Ya kuwi, nek Gusti Allah langgeng panguasane, lan nek dekne wujud Gusti Allah tenan. Dadine manungsa ora duwe jalaran kanggo nutupi salah. Karo meneh para sulur. Senajan manungsa ngerti nek Gusti Allah kuwi langgeng kuasane, nanging ora padha gelem memuji lan matur kesuwun marang dekne. Malah padha mblara ora genah pikirane, marake padha bingung karepe awit peteng atine. Rumangsane wong ngerti nanging malah mundak bodho. Mulane ora padha nyembah Gusti Allah sing langgeng, nanging malah padha nyembah reca-reca sing rupa manungsa sing mati. Apa manuk, apa kewan sing sikile papat, apa kewan sing berangkang. Lan jalaran manungsa mundak bodho, lan padha nglakoni sing ora genah ngono. Mulane terus padha dipasrahke marang panguasane kesenengan rusuh karo Gusti Allah. Dadine padha nglakoni sing ora pantes karo awake sak padha-padha. Wong kuwi nggugu barang sing goro. Barang sing bener bab Gusti Allah malah ora padha gelem percaya. Mulane terus nyembah lan ngajeni marang barang-barang gaweane Gusti Allah. Ora nyembah marang Gusti Allah dhewe sing gawe sembarang lan sing kudu dipuji selawase. Para sedulur, jalaran sangka kelakuan sing kaya ngono kuwi, manungsa diculke karo Gusti Allah supaya padha nuruti kasenengane daging sing ora pantes. Mulane sing wedok-wedok ora padha nglakoni sing lumrah meneh. Nanging sing ora lumrah, ora padha golek gandengan karo wong lanang, nanging wong wedok malah gandengan karo wong wedok. Semenuga sing lanang-lanang, ora gandengan karo wong wedok meneh kaya sak lumrahe, ora. Nanging wong lanang malah ketarik atine karo tunggal wong lanang, lan padha nglakoni sing ora pantes. Mulane ya padha nampa opah sing cocok karo kelakuane. Lan meneh para sedulur, jalaran wong-wong kuwi blas ora merlokke supaya bisa kenal marang Gusti Allah. Mulane ya dijarke karo Gusti Allah ben podo nuruti angen-angene sing blara-blara orang genah. Mulane ya podo nglakoni sembarang sing ora apik. Atine wis kebuk karo angen-angen sing ora bener. Karo barang Allah, laku bedang lan hawa serakah. Seneng gawe Allah, seneng sengit, memateni lan tukaran. Seneng ngapusi liyane, lan seneng gawe larane ati liyane. Seneng nyatur lan ngundat-ngundat liyane. Podo sengit marang Gusti Allah. Sombong, gemunggung, lan kurang ajar. Nek arep gawe Allah akale wis eneng wae. Karo wong tuwa wis ora ngajeni blas. Ora duweni kadunungan lan ora keneng jagake. Ora duwe seneng karo sedulure dhewe lan ora duwe melas blas karo liyane. Wong-wong kuwi sakjane ngerti nek Gusti Allah ngupahi pati marang wong sing nglakoni kaya ngono kuwi. Nanging ora padha wedi blas. Malah padha ngelem liyane sing nglakoni kaya ngono.
Rom bab loro.
Para sedulur, kowe mesti setuju nek Gusti Allah nyetrap wong sing nglakoni Allah kuwi. Menawa kowe mikir nek kowe dhewe ora nglakoni kaya ngono. Saiki aku ngomong marang kowe kabeh sing padha mikir ngono kuwi. Gusti Allah uga bakal nyetrap kowe. Awit nek kowe benerke Gusti Allah nek dene nyetrap wong liyane, kue uga benerke Gusti Allah nek dene nyetrap awakmu dhewe. Awit kue sing padha nyalake liyane, kue dhewe uga nglakoni perkara-perkara sing Allah kuwi. Para sedulur, awake dhewe ngerti nek Gusti Allah nyetrap wong sing nglakoni Allah kuwi miturut sak benere. Mulane aja mikir nek kue bisa ngulungani setrapane Gusti Allah. Kue kuwi sing padha nyalake liyane, nanging kue dhewe nglakoni Allah. Apa kue malah ora kudu bunga nek Gusti Allah ngetokke katresnane, kesabarane, lan kawelasane marang kue? Apa kue rak dunung nek Gusti Allah durung nyetrap kue? Jalaran dene ngenteni, supaya kue podo ngrumangsani salamu, lan ninggal kelakuan sing Allah. Nanging para sedulur, kue malah podo ndablek lan ora gelem male kelakuane. Kue malah podo nambahi nesune Gusti Allah lan gedekke setrapanmu besok. Nek Gusti Allah bakal ngurutu kabeh wong kaya sak benere. awet Gusti Allah bakal ngrutu kabeh wong miturut sing dilakoni dhewe-dhewe. Tegese, wong sing temen nglakoni sing becik, jalaran kepingin disenengi lan dilem karo Gusti Allah, lan jalaran kepingin duwe urip sing ora eneng matine, wong sing kaya ngono kuwi bakal digawe urip langgeng karo Gusti Allah. Nanging wong sing serakah lan ora peduli marang liyane, wong sing ora gelem gugu marang pitutur sing bener bab Gusti Allah, nanging malah podo seneng gawe olo marang liyane, wong kaya ngono kuwi bakal nampa seterapan sing gilani sangka Gusti Allah. Sapa wonge sing nglakoni sing olo kaya ngono kuwi, ngerti yo nek bakal ngrasake kangelan lan kasangsaran. Ora dadi sebab wong ju apa wong bangsa liyane. Nanging sapa sing nglakoni sing becik, Gusti Allah bakal seneng lan ngelem marang wong kuwi lan bakal dikei katentreman. Uga ora dadi sebab wong ju apa wong bangsa liya. Awit para sedulur, besok nek Gusti Allah ngrutu manungsa, dekne ora bakal pilih se. Para sedulur, saiki arep tak dunungke meneh keneng apa Gusti Allah kok bakal ngrutu manungsa miturut sing dilakoni dhewe-dhewe. Awit bener wong sing duduk bangsa ju ora ngerti marang wet-wete Gusti Allah sing tekane liwat Nabi Moses. Nanging nek wong-wong kuwi nglakoni ala, ya bakal distrap tanpa nganggokke wete Nabi Moses. Lah wong bangsa ju sing ngerti wet-wete Nabi Moses, nek wonge nglakoni ala ya bakal distrap miturut wet-wete Nabi Moses. Dadine para sulur, wong sing ditampa karo Gusti Allah kuwi ora wong sing namung ngerti marang wete Gusti Allah liwat Nabi Moses. Ora. Nanging wong sing nglakoni apa sing diwulangke ing wet-wete Nabi Moses. Awet bener, wong sing duduk bangsa ju ora duweni lan ora ngerti marang pitutur sing diwulangke ing wet-wete Nabi Moses. Nanging nek wonge ing atine duweni kadunungan lan wonge nglakoni sing becik, wujude wonge yang nglakoni wet-wete Nabi Moses, awit ing atine wonge duweni kadunungan bab Allah lan becik. Kelakuane wonge kuwi ndodoke nek apa sing diulangke ing wet-wete Nabi Moses wis ketulis ing atine. Dadine suarane atine wonge sing ngrutu wonge. Nek wonge gawe becik, suarane atine sing benerke. Nek gawe Allah, suarane atine ya nyalake. Para sedulur, manut kabar kabungan sing tak gelarke, ya kaya ngono kuwi besok bakale ing dinane nek Gusti Allah bakal ngongkon Gusti Yesus Kristus ngrutu manungso. Dene ngerti angen-angene manungso. Semono uga sembarang sing didelekke ing atine. Para sedulur, lah saiki kuwe dhewe kepriye? Kuwe bunga nek kuwe wong ju awet kuwe duwe wet-wete Nabi Moses. Kuwe duweni rumangsa nek Gusti Allah miji kuwe. Ora bangsa liyane. Kue rumangsa ngerti kekarepane Gusti Allah. Lan saka wet-wete Nabi Moses, kue bisa mangerteni apa sing apik dhewe. Kue nganggep dadi penuntune sing lamur, dadi pepadange sing nang pepeteng. Kue uga rumangsa bisa benerke sing kleru pikirane, lan rumangsa dadi gurune anak-anak. Pancen, kue bunga nek kue duwe wet-wete Nabi Moses. Wet-wet sing ngekei sak enenge kaweruh, lan sak enenge pitutur sing bener marang kue. Kue podo mulangi wong liya. Lah kena ngopo kue kok ora mulangi awakmu dhewe? Kue ngomong, ojo nyolong. Lah kena ngopo kue dhewe kok nyolong? Kue mulangi, ojo laku bedang. Lah kena ngopo kue dhewe kok laku bedang? Jarene kue sengit marang Brahola. Lah kena ngopo kue kok nyolongi sangka oma-omai sembahan Brahola? Kue sombong. Jalaran kue nduweni rumangsa nek kue sing dipasrai wet-wete Gusti Allah. Nanging kue duwe podo mirang-mirangke Gusti Allah. Jalaran kue podo nerak wet-wet kue. Wujude ya wis ketulis nang kitab sing unine ngene.
Jalaran songko kelakuanmu jenenge Gusti Allah kewirang-wirang nang tengahe bangsa sing dituju.
Para sedulur, aku kepingin dunungke kue bab iki. Enggonmu podo nglakoni sunat kuwi namung eneng ajine, nek kuwi uga podo netepi wet-wete Nabi Moses. Tegese nek kuwi ora netepi wet-wet kuwi, enggonmu nglakoni sunat kuwi ora kanggo gawe. Nanging senajan wong sing duduk ju ora nglakoni sunat, namung nglakoni apa sing diwulangke ing wet-wete mau, Lakui kanggo Gusti Allah dadi kaya wong sing nglakoni sunat. Dadine wong sing duduk ju sing ora sunat malah bakal nyalake kue sing padha sunat. Jalanan kue padha nerak wet-wete Nabi Moses. Awet wong kuwi senajan ora sunat, nanging malah padha nglakoni kekarepane Gusti Allah kaya sing ketulis ing wet-wete Nabi Moses. Cekak rembug para sedulur. Sopo to sing kening diarani wong ju tenan? Lah sopo to sing tenan kening diarani wong nglakoni sunat? Ora wong ju sing sangka lairane, lan ora wong sing sunat kulite, ora. Wong ju sing tenan kuwi wong sing dadi wong ju ing atine. Wong sing nuruti kekarepane Gusti Allah. Lan wong sing sunat tenan kuwi ya wong sing sunat ing atine. Sing disunati karo Roh Suci. Ora wong sing sunat manut tulisane wete Nabi Moses. Dadine ya wong sing dadi wong ju ing atine lan wong sing sunat ing atine sing nampa pengalaman saka Gusti Allah dhewe, ora saka manungsa.
Rom bab 3.
Tibake para sedulur, apa yen gunane dadi wong ju nek dipadake karo bangsa liyane? Lan nglakoni sunat iku apa ya eneng perlune? Miturut pinemuku para sedulur, gunane akeh banget. Sing penting dhewe ya iki. Gusti Allah masrahke pituture marang bangsa ju. Lananging terus kepriye? Wujude eneng wong ju sing senajan duweni pituture Gusti Allah, nanging meksa ora manut marang pitutur kuwi. Apa kuwi ora tandane nek Gusti Allah ora keneng dijagake? Belas ora para sedulur. Awit Gusti Allah kuwi keneng dijagake terus. Senajan manungsa goro bab Gusti Allah. Wujude nang kitab ya eneng tulisan sing unine ngene.
Dadine ketara Gusti, nek tembungmu kabeh bener, lan senajana kowe disalahke kepriye wae, bakal ketitik nek kowe bener terus.
Dadine apa ya ora bener nek jalaran sangka kelakuane wong ju sing ora temen? Malah bisa ketara banget nek Gusti Allah temen terus. Apa Gusti Allah ora kleru nek dene nyetrap awake dhewe? Aku iki sakjane namung niru omongane wong-wong. Blas ora para sedulur. Gusti Allah ora kleru. Lah semonggone dene kleru, kepriye dene bisane ngrutu manungsa? Lan meneh para sedulur, semonggone benere Gusti Allah ketoke sangka goroku, lah kene ngopo goroku kok disalake? Kene ngopo aku kok dianggep wong dosa? Nek pancen ngono tenan, awake dhewe luwung ngomong ngene wae. Ayo padha nglakoni Allah wae, supaya sing apik bisa metu. Pancen aku iki diarani karo wong-wong, jarene aku mulangi pitutur sing kaya ngono, lan aku jan isin tenan. Nanging padha ngerti ya para sedulur, Gusti Allah bakal nyetrap wong-wong kuwi kaya sak mestine. Ya wong-wong kuwi sing padha nglakoni dosa, mikire supaya kabecikane Gusti Allah bisa ketok. Para sedulur, apa aku iki ngomong nek awake dhewe iki wong ju sing apik dhewe, ngungkuli bangsa liyane? Belas ora. Aku malah wis ndunungke nek wong ju kuwi tunggale wae karo wong sing duduk ju, kabeh wis dikuasani dosa. Bab iki nang kitab wis ketulis ngene.
Ora eneng wong siji wae sing bener. Ora eneng sing ngerti apa kepengin ngerti marang karpane Gusti Allah. Kabeh wis padha ninggal Gusti Allah lan ora kanggo gawe apa-apa. Ora eneng siji wae sing gawe kebecikan. Siji wae ora. Telake kaya kuburan mengo lan ilate pintere iram-iram nek ngapusi wong. Lambene kaya eneng racune. Karo tembunge padha ngebroke lan ngrusak uripe liyane. Cangkeme kebek karo tembung Allah. Seneng mujake alangan marang liyane. Gampang nek ndadekke sangsarane lan mateni wong liyane. Neng endi wae sing ditekani mesti ninggal tipak kerusakan lan kasangsaran. Urip katentreman ora padha ngerti blas. Marang Gusti Allah wong-wong iki jan ora duwe wedi blas.
Para sedulur, saiki awake dhewe dunung nek sembarang sing diomong ing wet-wete Nabi Moses kuwi ya kanggo wong-wong sing padha nduweni wet-wet kuwi. Yawae dhewe iki wong ju. Dadine ora eneng sing bisa nglakoni ala, terus ngomong nek ora ngerti nek sing dilakoni kuwi ora apik. Mengkono kuwi dadine eneng benere nek kabeh wong sak jagat, tegese wong ju, lan sing duduk ju, kudu asok penjawab marang Gusti Allah. Wong urip ora eneng siji wae bisa ketompo Gusti Allah jalaran nglakoni wet-wete Nabi Moses. Nanging wet-wet kuwi namung kanggo nduduke nek manungsa wis nglakoni dosa. Nanging saiki Gusti Allah wis gawe dalan liyane kanggo awake dhewe. Dalan sing marake awake dhewe bisa ketompo dekne. Iki ora lantaran netepi wet-wete Nabi Moses, ora. Nanging lantaran dalan sing anyar. Senajan biyen Nabi Moses lan Nabi liyane ya wis ngomongke bab dalan iki. Saiki awake dhewe bisane dianggep bener lan ketompo karo Gusti Allah, ya namung nek awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus. Kabeh wong bisa nampa keselamatan nek gelem percaya marang Gusti Yesus Kristus. Awit Gusti Allah ora mbedak-bedakke. Ora dadi sebab wong ju apa bangsa liya. Kenapa apa aku kok bisa ngomong ngono para sulur? Awit kabeh wong wis tiba ing dosa lan jalaran kabeh namun nuruti karepe dhewe, Gusti Allah blas ora ketok apike sangka uripe manungsa. Nanging Gusti Allah meksa gelem nganggep manungsa bener lan gelem nampa manungsa nek gelem percaya marang Gusti Yesus Kristus sing wis nebus dosane manungsa. Mengkono kuwi Gusti Allah ngujudke kawelasane lan kabejiane marang manungsa sing sakjane kudu distrap. Nanging Gusti Allah wis ngongkon Gusti Yesus Kristus nglakoni pati nyangga setrapane manungsa supaya manungsa bisa diluwari sangka nesune Gusti Allah lan bisa nampa pangapura sangka Gusti Allah. Getihe Gusti Yesus Kristus tumetes dong edekne mati lan sapa sing percaya nek getih tumetes kuwi kanggo nglabuhi manungsa, wong kuwi mesti bakal nampa pangapura lan bisa niteni nek Gusti Allah nindakke sing bener. Awit ing jaman sing wis kliwat Gusti Allah ora nyetrap manungsa. Jalaran dekne kepengin ngetokke kesabarane. Nanging saiki wis tekan wancine, dekne nyetrap kabeh manungsa. Jalaran sangka dosane, tegese uga manungsa sing ing jaman sing wis kliwat disabari. Saiki bisa ketok nek dekne nindakke sing bener. Lan dekne uga nampa kabeh wong sing percaya marang Gusti Yesus dianggep bener. Dadine para sulur, apa sing arep dinggo pameran karo awake dhewe? Blas ora eneng. Lah apa sing marake manungsa bisa ketompo karo Gusti Allah? Apa jalaran sangka nglakoni wet-wete Nabi Moses? Ora. Nanging manungsa bisane dianggep bener lan ketompo karo Gusti Allah namung jalaran sangka percaya. Dadine cekake rembug para sulur. Manungsa bisane ketompo karo Gusti Allah namung jalaran sangka percaya marang Gusti Yesus Kristus, ora jalaran sangka netepi wet-wete Nabi Moses. Apa Gusti Allah kuwi namung Gusti Allah wong ju? Apa duduk Gusti Allah bangsa liya uga? Mesti ya to. Awit para sedulur, Gusti Allah wujude ya namung siji. Dekne nampa manungsa nampung lantaran percaya marang Gusti Yesus Kristus. Wong ju lan wong sing duduk ju tunggale wae. Lah menawa kowe terus ngomong, tibake wet-wete Nabi Moses wis ora dikanggokke meneh. Ora ngono. Nek awake dhewe percaya marang Gusti Yesus Kristus, awake dhewe malah netepi wet-wet kuwi.
Rom bab 4.
Para sedulur, saiki awake dhewe wis ngerti nek Gusti Allah nampa manungsa jalaran sangka pengandele. Ora jalaran sangka enggone netepi wet-wet lan pernatan. Lah kepriye ya karo Bapak Abraham, mbah-mbahane awake dhewe? Semungune Bapak Abraham ketompo karo Gusti Allah jalaran sangka perkara-perkara sing ditindakke dekne, ya eneng benere dekne duwe jalaran kanggo pamer. Nanging dekne ora bisa mamerke apa-apa marang Gusti Allah. Wujude nang kitab wis kutulis ngene.
Abraham percaya marang Gusti Allah lan jalaran sangka percaya Abraham ditompo karo Gusti Allah. Dadi wong sing nglakoni kekarepane Gusti Allah.
Wong sing nyambut gawe ya wis sak mestine nek nampa bayaran. Iku upahe nggone nyambut gawe, dudu pawe. Lah wong sing ora njagake penggaweane, nanging namung njagake kawelasane Gusti Allah, sing nampa kabeh wong sing percaya, wong kuwi ya ketampa tenan. Awit wonge percaya marang Gusti Allah. Ratu David ya wis tau ngomongke bab perkara iki, lan dene melu bunga karo wong sing ketampa karo Gusti Allah. Ora jalaran penggawean sing ditindakke karo wong kuwi. Ratu David malah ngomong ngene.
Gedhe tenan bungahmu. Wong sing di ngapura klerune karo Gusti Allah. Gedhe tenan bungahmu. Nek Gusti Allah ora ngitung salahmu.
Para sedulur, sing dilem karo Ratu David iki apa namung wong sing nglakoni sunat apa uga wong sing ora nglakoni sunat? Awake dhewe mau wis ngomong nek nang kitab wis ketulis nek bapa Abraham ketompo karo Gusti Allah, jalaran dekne percaya. Lah bapa Abraham enggone ketompo Gusti Allah kuwi kapan? Apa dekne ketompo sadurunge nglakoni sunat, apa sakwise nglakoni sunat? Wujude ya sadurunge dekne nglakoni sunat to, ora sakwise. Awit sadurunge bapa Abraham nglakoni sunat, dekne wis ketompo karo Gusti Allah. Sunat kuwi namung tandane nek bapa Abraham wis ketompo karo Gusti Allah. Jalaran dekne percaya. Cekake rembug para sedulur. Bapa Abraham percaya marang Gusti Allah, lan jalaran dekne percaya, dekne ditompo karo Gusti Allah. Lan tandane nek dekne ditompo Gusti Allah, dekne nglakoni sunat. Mengkono kuwi kabeh wong sing percaya dianggep dadi turunane bapa Abraham karo Gusti Allah. Senajan wong-wong kuwi ora nglakoni sunat, la wong jukabe sing nglakoni sunat kuwi ora dadi turunane bapa Abraham jalaran nglakoni sunat, nanging jalaran percaya marang Gusti Allah. Kaya nggone bapa Abraham percaya marang Gusti Allah sadurunge nglakoni sunat. Poro sedulur, Gusti Allah wis janji marang bapa Abraham lan poro turunane nek bakal dikei jagat iki. Lah Gusti Allah enggone ngekei perjanjian iki ora jalaran bapa Abraham netepi wet-wete Nabi Moses, ora. Nanging jalaran dekne percaya marang Gusti Allah, lan jalaran songko percaya kuwi dekne bisa ketompo karo Gusti Allah. Semungune Gusti Allah ngekei perjanjiane namung marang wong sing padha netepi wet-wete Nabi Moses, tibake manungsa ora usah percaya marang Gusti Allah. Lan semenoga perjanjiane Gusti Allah ora eneng ajine. Poro sedulur, jalaran manungsa kepingin ketompo Gusti Allah lantaran netepi wet-wete Nabi Moses, entuk-entuke namung setrapan sangka Gusti Allah. Awit manungsa padha nerak wet-wet kuwi. Dadine nek wet-wet kuwi ora eneng, ya ora eneng sing diterak. Mulane poro sedulur, Gusti Allah ora ngekei perjanjiane marang wong sing netepi wet-wete Nabi Moses. Nanging namung marang wong sing jagake marang dekne bisa nampa perjanjiane. Dadine bisa ketok nek kuwi pawe sing metu sangka atine Gusti Allah. Lan sing penting uga karepe Gusti Allah, aja sampe turunane bapa Abraham siji wae kelangan perjanjian iki. Nanging kabeh kudu nampa panduman. Kuwi ora namung wong ju sing netepi wet-wete Nabi Moses, ora. Nanging uga liyane sing jagake marang Gusti Allah, kaya bapa Abraham. Awit poro sulur, bapa Abraham kuwi bapake kabeh wong sing percaya marang Gusti Allah. Nang kitab wujude ya wis ketulis ngene.
Aku ndadekke kowe dadi bapake bangsa pirang-pirang.
Kanggo Gusti Allah, bapa Abraham ya pancen dadi bapake bangsa pirang-pirang tenan. Ya kuwi kabeh bangsa sing percaya marang Gusti Allah. Kaya bapa Abraham. Bapa Abraham percaya nek Gusti Allah nguripke wong mati, lan dekne percaya uga nek Gusti Allah duweni kuasa nganggo tembungi bisa nekake barang sing durung eneng bisa eneng. Jalaran sangka pengandel kuwi para sedulur. Bapa Abraham tetep percaya nek dekne bakal dadi bapake bangsa pirang-pirang. Mulane dekne ya sabar terus ngarep-arep keturutane perjanjiane Gusti Allah marang dekne. Senajan sacara manungsa bapa Abraham wis ora bisa entuk turunan, nanging dene percaya marang perjanjiane Gusti Allah sing ngomong,
anak turunanmu bakal okeh banget.
Mulane, senajan bapa Abraham umure wis meh 100 taun, yo jan wis tuwa tenan, karo meneh dene ngerti nek bojone, Ibu Sarah, wis tuwa lan wis ora bisa duwe anak meneh. Maksa dekne ora ilang pengandele. Bapak Abraham percaya terus nek Gusti Allah bakal nuruti janjine marang dekne. Pengandele ora sudo belas, malah tambah mantep. Gusti Allah pancen kagunggung sangka pengandele Bapak Abraham. Awe dekne percaya tenan nek Gusti Allah bakal nuruti janjine. Mulane Bapak Abraham ya ketompo karo Gusti Allah. Nanging tembung ketompo karo Gusti Allah kuwi ora namung kanggo Bapak Abraham dhewe, nanging uga kanggo awake dhewe kabeh. Awit awake dhewe uga ketompo karo Gusti Allah, jalaran awake dhewe njagake marang Gusti Allah sing nangekke Yesus. Gusti awake dhewe sangka pati. Ya Gusti Yesus iki sing dipateni kanggo nebus salah awake dhewe. Nanging dhekne ditangekke sangka pati supaya bisa ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah.
Rom bab 5.
Para sedulur, jalaran awake dhewe mangerteni nek awake dhewe wis ketompo karo Gusti Allah, jalaran sangka percaya, uripe awake dhewe saiki wis rukun karo Gusti Allah. Iki bisane keturutan jalaran sangka Yesus Kristus Gusti awake dhewe. Lan jalaran sangka pangandele awake dhewe marang Gusti Yesus Kristus sing wis mati nebus dosane awake dhewe, saiki awake dhewe bisa mara nang ngone Gusti Allah lan ngrasake kabecikane. Ya kabecikane Gusti Allah iki sing dadi tunggake uripe awake dhewe. Mulane saiki awake dhewe bunga-bunga. Awit awake dhewe ngarep-arep nek bakal entuk panduman. Ya kuwi sembarang ning swarga sing wis dicaweske kanggo awake dhewe. Awake dhewe ora namung bunga-bunga ngarep-arep pandumane awake dhewe, nanging uga nek awake dhewe ngalami kangelan, awake dhewe tetep bunga. Awit awake dhewe ngerti nek kangelan kuwi marake awake dhewe kuat ing pangandel. Nek awake dhewe kuat terus ing kangelan apa wae, awake dhewe dadi mantep ing atine lan keneng dipercaya. Nek awake dhewe keneng dipercaya, awake dhewe uga bisa ngarep-arep nampa panduman. Awake dhewe ora usah wedi nek pangarep-arep kuwi bakal ndadekke gelane ati. Awit Gusti Allah wis ngedhunke katresnane ing atine awake dhewe. Donge Gusti Allah ngedhunke roh suci ing atine awake dhewe. Awake dhewe dunung sepira gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Para sedulur, katresnane Gusti Allah marang awake dhewe pancen ketara tenan. Awit senajan awake dhewe kudu dipateni tanpa dikei welas, jalaran awake dhewe gedhe salahe, Kristus meksa nglakoni pati nglabuhi awake dhewe iki. Supaya awake dhewe ora usah nampa setrapan sangka Gusti Allah. Patine Kristus pancen wis dikarepke Gusti Allah sadurunge. Tujuane kanggo ngluwari awake dhewe sangka setrapane. Nek dipikir para sulur, mati nglabuhi wong bener wae wis angel banget. Menawa ya eneng wong sing gelem mati nglabuhi wong becik, sing eneng pantese dilabuhi. Mulane pancen ketok tenan gedene katresnane Gusti Allah marang awake dhewe. Awe dong awake dhewe jek nglakoni dosa, Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe. Dadine awake dhewe saiki bisa ngerti tenan nek Gusti Allah wis gelem nampa awake dhewe. Jalaran Kristus wis mati nglabuhi awake dhewe lan getihe tumetes kanggo nebus dosane awake dhewe. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe bisa rukun karo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ngerti tenan nek wis diluari sangka nesune lan setrapane Gusti Allah sing bakal nekani kabeh wong sing nglakoni Allah. Para sedulur, aku ngomong ngono kuwi jalaran dek mbiyen donge awake dhewe uripe ijek nglakoni Allah lan dadi mungsuhe Gusti Allah. Gusti Allah wis gelem ngongkon anake, ya kuwi Gusti Yesus nglakoni pati kanggo awake dhewe supaya awake dhewe bisa rukun meneh karo Gusti Allah. Lah saiki meneh, sakwise awake dhewe wis dirukunke, mosok awake dhewe ora bakal slamet sak teruse. Jalaran Gusti Yesus urip kanggo nulungi awake dhewe. Awake dhewe ora namung bunga jalaran sangka kuwi wae, nanging awake dhewe uga bunga jalaran awake dhewe saiki wis bisa dadi siji karo Gusti Allah. Gusti awake dhewe Yesus Kristus sing ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah. Dadine awake dhewe saiki dunung bab iki para sedulur. Jalaran wong siji nggawe dosa, ya kuwi bapak Adam. Dosa terus mlebu ing donya. Lan jalaran dosane wong siji mau, pati uga nekani manungsa. Tegese, wis dadi pestine kabeh manungsa mati. Jalaran kabeh wis kelebon dosa. Pancen, dosa wis ngleboni manungsa sadurunge wet-wete Nabi Moses teko. Nanging Gusti Allah ora bisa nyetrap manungsa. Awe durung padha duweni wet-wet kuwi. Dadine ora keneng disalake. Nanging senajan ing jamane Bapak Adam, tekane jamane Nabi Moses, Gusti Allah ora nyetrap manungsa jalaran sangka dosane. Awe durung eneng wete Nabi Moses, meksa kabeh manungsa ing jaman kuwi padha mati. Nek dipikir, wong-wong kuwi ora nggawe dosa kaya Bapak Adam. Awet Bapak Adam jan dipenging tenan karo Gusti Allah. Dadine dene dadi wakile kabeh manungsa lan mengkono kuwi nggambarke wakile manungsa liyane sing bakal teko, ya kuwi Kristus. Nek ngono, apa Bapak Adam karo Gusti Yesus Kristus tunggale? Ora eneng bedane? Gede banget bedane. Awe jalanan sangka salahe Bapak Adam, kabeh manungsa nyimpang sangka dalane Gusti Allah. Nanging jalanan sangka pelabuhane Gusti Yesus Kristus, Gusti Allah bisa ngetokke kabejaane marang kabeh manungsa lan nulungi manungsa supaya bisa balik nang dalane Gusti Allah meneh. Para sulur, nek jalanan salahe wong siji, kabeh wong mati, awake dhewe kudu dunung. Sepiro gedene kabejaane Gusti Allah marang kabeh manungsa. Awe jalaran sangka gedene kabejaane, Gusti Allah ngongkon wong siji teko nang jagat, ya kuwi Gusti Yesus Kristus, supaya bisa nulungi kabeh manungsa. Pancen gede banget bedane pawe sing metu sangka kabejaane Gusti Allah marang manungsa. Nek dibadakke karo intuk-intuke manungsa, jalaran sangka salahe wong siji mau. Kuwi ngene para sedulur. Jalaran sangka salahe wong siji, kabeh wong katut salah lan kabeh uga kudu distrap. Nanging jalaran sangka salahe wong oke, Gusti Allah malah ngetokke kabejaane lan buang salahe kabeh manungsa. Jalaran sangka salahe wong siji, manungsa kabeh kudu mati. Nanging luwih gedhe panguasane wong siji sing liyane, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Awe jalaran sangka gedene kabejaane, Gusti Allah ngekei pitulungan gede marang manungsa, lan manungsa bisa ketompo karo Gusti Allah. Nek gelem nampa pitulungan sangka Gusti Allah iki, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Sopo sing gelem nampa dekne bakal urip dadi siji lan melu nglakokke panguwasa karo dekne. Dadine cekak ing rembug ngene para sulur. Jalaran sangka salahe wong siji, kabeh wong dianggep salah karo Gusti Allah. Semenuga tumindake becik wong siji ngilangke salahe kabeh wong supaya bisa urip dadi siji karo Gusti Allah. Uga jalaran wong siji ora manut marang Gusti Allah, kabeh wong dianggep salah. Mulane jalaran wong siji manut, kabeh wong bisa ketompo karo Gusti Allah. Para sedulur, wet-wete Nabi Moses kuwi tekane namung kanggo ngetokke nek tumindake manungsa kuwi namung salah terus lan dosane numpuk-numpuk. Dadine bisa ketok uga gedene kabejaane Gusti Allah sing mundak terus. Lan kaya nggone dosa gedhe kuasane lan nekake pati, semenuga kabejaane Gusti Allah gedhe kuasane. Bisa marake manungsa bisa ketompo karo Gusti Allah lan duweni urip langgeng. Jalaran pelabuhane Yesus Kristus gustine awake dhewe.
Rom bab 6.
Lakui kabeh apa tegese para sulur? Apa awake dhewe terus kudu nambahi dosane supaya kabejaane Gusti Allah bisa mundak? Blas aja duweni gagasan kaya ngono para sulur. Awit kanggo dosa, awake dhewe iki wis mati. Dadine awake dhewe ora keneng urip nglakoni dosa meneh. Apa kowe ora ngerti nek sak barengi awake dhewe dibaptis, awake dhewe dadi siji karo Kristus. Dadine donge dekne mati, awake dhewe ya katut mati karo dekne. Pembaptisan awake dhewe kuwi nggambarke nek awake dhewe wis katut mati lan kakubur karo Kristus. Dadine kaya enggone Gusti Allah bapake awake dhewe nangekke Kristus sangka pati nganggo panguasane sing gedhe supaya bisa urip meneh. Mengkono uga awake dhewe padha nampa urip anyar. Urip sing manut kekarepane Gusti Allah sak kabehe. Awit para sulur, nek awake dhewe wis katut mati karo Kristus, awake dhewe uga ngerti nek awake dhewe katut karo Kristus, tangi meneh ing urip sing anyar. Awake dhewe ngerti nek uripe awake dhewe sing lawas wis katut mati kapenteng karo Kristus, supaya panguasane dosa sing ana ing awake dhewe karusak lan ora bisa marake awake dhewe nggawe dosa meneh. Awit nek awake dhewe wis mati, awake dhewe ya wis ucul saka panguasane dosa. Para sedulur, nek awake dhewe wis katut mati karo Kristus, awake dhewe uga percaya nek awake dhewe bakal urip bareng karo dekne. Lan awake dhewe bakal urip dadi siji karo Kristus sateruse. Jalaran Kristus wis tangi saka pati, lan dekne ora bakal mati meneh. Pati wis ora bakal bisa nguasani dekne meneh. Kristus nglakoni pati kuwi, pati kanggo dosa. Tegese medhot panguasane dosa. Lan kuwi namung kelakon sepisan kanggo selawase. Lah saiki Kristus urip, uripe namung kanggo ngladeni Gusti Allah. Mulane para sedulur, kuwe uga kudu padha nganggep awakmu wis mati kanggo dosa, supaya bisa urip dadi siji karo Gusti Yesus Kristus ngladeni Gusti Allah. Ojo sampe dosa nguasani awakmu meneh, lan ojo nuruti kekarpane Allah. Awakmu ojo sampe dikanggokke karo panguasane dosa kanggo nglakoni sak wernane Allah. Sedidik wae ora. Nanging awakmu kudu dipasrahke kanggo nuruti kekarpane Gusti Allah. Awit kowe maune mati, nanging saiki wis diuripke meneh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahke kanggo nindakke perkara-perkara sing becik. Para sedulur, aku ngomong ngono kuwi, jalaran dosa ora kene nguasani uripmu meneh. Uripmu saiki wis ora gumantung ing wet-wete Nabi Moses meneh. Ora, nanging gumantung ing kabecikane Gusti Allah. Apa tegese awake dhewe wis ora gumantung ing wet-wete Nabi Moses, nanging ing kabecikane Gusti Allah? Apa saiki awake dhewe dililani nglakoni dosa? Ora, para sedulur, belas ora. Kowe ngerti dhewe. Nek kowe masrahke uripmu dadi peladene sakwijine wong, kowe ya kudu nuruti kekarepane wong kuwi. Semono uga kowe bisa dadi peladene dosa lan nuruti kekarepane dosa. Entek-enteke kowe bakal dibuang ning neraka. Bisa sangka Gusti Allah selawase. Nek kowe masrahke uripmu kanggo nuruti kekarepane Gusti Allah, dekne bakal ngrewangi kowe, supaya kowe bisa nindakke sembarang sing bener. Nanging, matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Awit senajan maune kowe dadi peladene dosa, saiki kowe wis bisa nurut saatimu marang pitutur sing diwulangke marang kowe karo para rasul. Saiki kowe wis pedhot saka panguasane dosa. Kowe saiki padha nuruti kekarepane Gusti Allah lan padha nglakoni sing bener. Para sedulur, supaya kowe bisa dunung kuwi mau, tak gambarke karo slav. Awit wujute, kowe mbiyen ya padha masrahke uripmu kaya slav kanggo nglakoni sak wernaning perkara sing kotor lan sing ora genah. Slot suwi slot gebacut. Mulane saiki uripmu kudu mbok pasrahke kanggo nuruti sembarang sing bener, supaya uripmu bisa ndadekke bungae Gusti Allah. Donge kowe cek dadi slave dosa, kowe ora mikirke belas bab nindakke perkara sing bener. Lah apa entuk-entuk enggon mung nglakoni perkara-perkara sing ala kuwi? Malah kowe dhewe isin saiki. Wong sing nglakoni kaya ngono kuwi, entek-enteke tiba nang neraka. Nanging saiki kowe wis dipedhot saka panguasane dosa, lan saiki kowe nuruti kekarepane Gusti Allah. Dadine uripmu saiki ndadekke bungae Gusti Allah, sing ngekei urip langgeng marang kowe. Cekake rembug para sedulur. Nek dosa nguasani uripmu, intu-intuke pati sing langgeng. Nanging marang wong sing uripe dadi siji karo Gustine awake dhewe, Yesus Kristus, Gusti Allah ngekei urip langgeng kanggo ngetokke kabecikane.
Rom bab 7.
Para sedulur, aku saiki kepengin ngekei gambar liyane kanggo dunungke. Nek uripe awake dhewe wis ora gumantung ing wet-wete Nabi Moses, nanging gumantung ing kabecikane Gusti Allah. Kowe wong sing padha ngerti carane wet. Mulane arep tak dunungke ngene. Wet kuwi kanggone namung nek awake dhewe ijek urip. Gampange omong ngene. Wong wedok sing duwe bojo kuwi duweni kewajiban marang bojone nek dene ijek urip. Nek sing lanang wis mati, wong wedok mau ora duwe kewajiban apa-apa marang bojone. Tegese, dekne keneng golek wong lanang liyane. Semungguhne wong wedok mau mlaku karo wong lanang liyane, donge bojone je urip, ya bener nek dekne disalake wong nek laku bedang. Lananging, nek sing lanang wis mati, wong wedok mau wis ora gebondo meneh karo sing lanang. Lan dekne bisa kawin karo wong lanang liyane, kuwi ora laku bedang. Kanggo kowe sakjane ya kaya ngono para sedulur. Donge Kristus mati, kowe ya katut mati karo dekne. Dadine kanggo wet-wete Nabi Moses, kowe ya wis mati. Lan wis ora kebondo meneh marang wet-wet kuwi. Kowe saiki kebondo marang wong liyane. Wong sing ditangekke sangka pati. Kowe saiki wis kebondo marang Kristus supaya uripmu bisa ndadekke bungae Gusti Allah. Donge awake dhewe uripe ijek dikuasani karo dosa, awake dhewe malah padha seneng nuruti Allah. Awit wet-wet sing menging awake dhewe ora intuk ngene apa ora intuk ngono, wujude malah narik atine awake dhewe kongkon nglakoni perkara-perkara sing dipenging. Intuk-intuke apa? Awake dhewe malah nuruti Allah lan Gusti Allah kudu nyetrap awake dhewe nang neraka. Nanging wujude saiki kowe wis dipedhot sangka rantene wet-wet sing bondo kowe kuwi. Kanggo wet-wet kuwi, saiki kowe wis mati. Saiki kowe nuruti kekarpane Gusti Allah nganggo dalan sing anyar, nganggo pitulungane Roh Suci. Dalan sing lawas miturut wet-wete Nabi Moses wis ditinggal. Nek wet-wet kuwi marake dosa, tibake ya ora apik. Ora ngono para sulur. Blas ora. Nanging jalaran sangka wet-wet kuwi, aku ngerti dosa kuwi apa. Semuane nang wet ora menging.
Aja milih barang liyane.
Aku mesti ya ora ngerti tembung milik kuwi tegese apa. Dadine wet-wet kuwi malah marake dosa, nggugah rasa-rasa sing ala ing atiku. Karo meneh para sedulur. Tanpa wet-wet dosa mesti mati. Tegese semungune wet-wet kuwi ora eneng, ya ora eneng sing nggugah rasa-rasa sing ala. Aku mbiyen ya urip tanpa wet-wete Nabi Moses. Aku ya ora ngerti apa sing dipenging lan apa sing ora. Mikire sembarang ya wis apik wae. Gusti Allah ora bakal nyetrap aku. Nanging sakwise aku ngerti wete Gusti Allah sing ngomong, aja milik marang barang liyane. Lah kok ing atiku terus malin duwe rasa milik barang liyane? Lah aku terus rumangsa nerak wete Gusti Allah. Aku rumangsa nglakoni dosa lan pantes disetrap karo Gusti Allah lan dibuang nang neraka. Dadine wete Gusti Allah sing tujuane kanggo nuntun aku supaya bisa urip rumaket marang Gusti Allah, jebule malah marake aku pedhot sangka Gusti Allah. Jalaran sangka wet mau, dosa malah nemu dalan narik atiku marang Allah supaya aku pisah sangka Gusti Allah. Nanging senajan wet-wet mau, jebule marake awake dhewe gawe dosa, aku ora ngomong nek wet-wet kuwi Allah, ora para sulur. Wet-wet kuwi tekane sangka Gusti Allah. Semono uga angger-anggere Gusti Allah. Kuwi kabeh bener lan apik kanggo awake dhewe. Lah masuk barang sing apik marake aku pisah sangka Gusti Allah. Lah kepriye kuwi? Ora para sulur, ora ngono. Dosa sing marake aku pisah sangka Gusti Allah. Dadine sabeneré ngene. Dosa sing marake aku nerak wete Gusti Allah lan jalaran sangka kuwi aku malah pisah sangka Gusti Allah. Mengkono kuwi aku bisa weruh dhewe. Nek dosa nekake Allah. Dadine dongi nerak angger-anggere Gusti Allah lan nindake barang sing dipenging, aku weruh nek ing atiku eneng rasa Allah sing gede banget kuasane. Lah Gusti Allah ngekeki angger-angger supaya kuwi bisa ketok. Para sedulur, kuwi jalarane ngene. Awake dhewe ngerti nek wet-wete Nabi Moses kuwi tekane sangka rohe Gusti Allah. Nanging aku iki namung wong urip sing wujud kedagingan sing dikuasani dosa. Aku dhewe ya ora dunung kene ngopo aku kok nglakoni dosa. Apa karepku marang ora tak lakoni? Aku malah nglakoni barang sing tak sengiti. Jalaran aku malah nglakoni apa sing ora tak karepke. Dadine ketara nek aku ngakoni nek wet-wete Gusti Allah kuwi bener. Dadine dudu aku dhewe sing nglakoni Allah mau. Nanging panguasane dosa sing ana ing aku, kuwi sing marake aku nindakke sing Allah. Pancen aku dhewe yang ngakoni para sulur. Aku iki namung manungsa, Aku ora bisa nindakke apa-apa sing becik. Bener aku nduweni kepengin nindakke sing becik, nanging aku ora bisa nuruti kekarepan kuwi. Mulane aku ya ora nglakoni sing becik senajan ya karep tenan. Malah sing ala, sing ora tak karepke, malah kuwi sing tak lakoni. Lene aku malah nglakoni perkara-perkara sing ora tak karepke, dadine ya ketara tenan. Nek dudu aku dhewe sing nindakke ala kuwi, nanging panguasane dosa sing ana ing aku. Mulane para sedulur, aku saiki niteni iki. Nek aku kepengin nglakoni sing becik, jebule sing tak lakoni namung sing ala. Kaya-kaya iki kok dadi kalumrahan. Pancen ing atiku aku ya bunga tenan nek Gusti Allah ngekeki wet-wet kuwi marang awake dhewe. Nanging aku niteni nek awakku kaya-kaya eneng wet liyane sing nglawan wete Gusti Allah. Dadine jebule aku ya nindakke perkara sing ora disetujoni karo suarane atiku. Aku kebondo karo panguasane dosa sing ngarani apa sing kudu tak lakoni. Pancen ciloko tenan awakku iki. Sopo to sing bisa ngluwari aku sangka badan sing marake aku nglakoni ala lan kapisa sangka Gusti Allah iki? Matur kesuwun marang Gusti Allah. Dekne sing ngluwari aku lantaran Gusti Yesus Kristus. Jalaran sangka pitulungane Gusti Yesus Kristus, dosa wis ora bisa nguasani aku meneh. Awit para sedulur, wujude senajan aku ngakoni nek wete Gusti Allah kuwi apik lan kudu dilakoni, nanging aku kalah karo panguasane dosa sing marake aku nindakke sing ala.
Rom bab 8.
Nanging saiki wis ora ngono para sedulur. Awit sapa sing wis dadi siji karo Kristus Yesus, wis ora dianggap salah meneh karo Gusti Allah, lan ora bakal nampa setrapan. Kene ngopo aku kok ngomong ngono? Jalaran sak barenge awake dhewe dadi siji karo Kristus Yesus, Roh Suci nganyarke uripe awake dhewe. Saiki Roh Suci sing nguasani uripe awake dhewe. Panguasane dosa sing misah awake dhewe saka Gusti Allah wis dikalake. Awit para sedulur, wete Gusti Allah ora bisa marake awake dhewe medhot kelakuan Allah. Dosa gede banget panguasane lan awake dhewe kangelan ngalake. Mulane Gusti Allah dhewe nulungi awake dhewe. Dekne ngongkon anake medhun ning jagat kene. Gusti Yesus dadi manungsa sing uga duweni badan kaya awake dhewe iki. Dekne mati dadi korban kanggo dosane awake dhewe. Dadine Gusti Allah maling nganggep Kristus salah lan kudu nglakoni setrapane. Mengkono kuwi awake dhewe bisa netepi wete Gusti Allah ing urip awake dhewe. Janji awake dhewe ora nuruti kekarepane dosa, nanging nuruti kekarepane Roh Suci. Wong sing uripe manut kekarepane kedagingane, pikirane ya dilakoke karo kedagingane. Nanging wong sing manut kekarepane Roh Gusti Allah, pikirane ya katuntun Roh Gusti Allah. Nek pikiranmu dikuasani kedagingan, entek-enteke kuwe bakal pisah sangka Gusti Allah selawase. Nanging nek pikiranmu katuntun kekarepane Roh Allah, intuk-intuke bakal urip sing tentrem lan langgeng. Wong sing pikirane dikuasani kedagingan kuwi dadi mungsuhe Gusti Allah, awit ora manut marang wete Gusti Allah. Wong kaya ngono kuwi pancen ya ora bisa urip manut wete Gusti Allah. Uripe wong kaya ngono kuwi blas ora bisa ndadekke bungae Gusti Allah. Lah nanging kowe kuwi kepriye para sedulur? Apa kowe jek dilakokke kedagingan? Ya wis ora to. Saiki kowe padha manut kekarepane Roh Gusti Allah. Awit aku ngerti nek Roh Gusti Allah manggon ing kowe. Semungune Roh Gusti Allah ora manggon ing kowe, mesti kowe ya dudu wae Kristus. Ya bener. Nek Kristus manggon ing atimu, badanmu ya ijek dikuasani pati. Jalaran sangka dosa. Nanging rohmu urip. Awit kowe wis dianggep bener lan ditampa karo Gusti Allah. Para sedulur, Roh Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus Kristus sangka pati. Lan wujude ya Roh Gusti Allah sing manggon ing atimu. Mulane Gusti Allah ya mesti uga bakal nangekke badanmu sangka pati. Roh Gusti Allah sing manggon ing atimu kuwi sing bakal nguripke badanmu sangka pati. Dadine ngene para sedulur. Awake dhewe pancen duwe kewajiban kudu urip manut kekarepane Roh Gusti Allah, ora manut kekarepane kedagingan. Awit nek awake dhewe urip manut kekarepane kedagingan, ente-entee awake dhewe bakal pisah sangga Gusti Allah selawase. Nanging nek kowe mateni kekarepane kedagingan nganggo pitulungane Roh Gusti Allah, kowe bakal urip dadi siji karo Gusti Allah selawase. Kowe kudu ngerti para sedulur. Wong sing uripe katuntun tenan karo Roh Gusti Allah, ya wong kuwi sing keneng diarani tenan nek wujud anake Gusti Allah. Keneng apa aku kok ngomong ngono para sedulur? Awit wujude kowe maune padha wedi karo Gusti Allah. Wedi nek bakal distrap. Nanging saiki Gusti Allah wis ngedhunke roe kongkon manggon ing atimu. Apa roe Gusti Allah iki marake kowe wedi? Ora. Roe iki manggon ing atine awake dhewe, malah supaya awake dhewe ora duwe wedi nyeluk Gusti Allah. Bapak, bapakku. Roe Gusti Allah dhewe sing ndunungke marang awake dhewe, nek awake dhewe iki anake Gusti Allah tenan. Para sedulur, nek awake dhewe iki anake Gusti Allah, besok awake dhewe ya mesti nampa panduman sing saiki wis kasimpen kanggo awake dhewe. Awake dhewe ora namung nampa panduman, nanging awake dhewe uga bakal dikeki panggonan sing dhuwur dhewe, tunggale karo Kristus. Mulane para sedulur, nek awake dhewe sagung lakoni kasangsaran kaya Kristus, Gusti Allah uga bakal ngunggahke awake dhewe kaya Kristus. Para sedulur, sakake kasangsaran sing dialami awake dhewe saiki, manut pinumuku, ora eneng padane belas karo upahe Gusti Allah sing sangka swarga, sing bakal dibuka kanggo awake dhewe besok. Awit langit lan bumi pancen yo ngarep-arep dinane tenan. Besok kapan to Gusti Allah bakal ngetokke upahe anak-anake? Kenapa apa kok padha ngarep-arep? Jalaran sembarang gaweane Gusti Allah kuwi wis keneng karusakan, dadi muspro. Ora kaya sing dikarepke karo Gusti Allah mau-maune. Nanging kuwi ora sangka kekarepane dhewe, ora. Kuwi pancen wis dadi kekarepane Gusti Allah dhewe. Jalaran jagat wis keneng dosa. Nanging ije eneng pengarep-arep. Eneng wancine Gusti Allah bakal nganyarke sembarang supaya ora bisa rusak lan mati meneh. Sembarang malah bakal dianyarke supaya bisa merdeka. Tunggale karo anak-anake Gusti Allah. Pancen bener. Saiki jagat ijek sambat ngrasake loro. Kaya wong wedok sing ijek nglarani nek arep bayi kae. Ora namung jagat sing sambat, nanging uga awake dhewe iki sing nampa pawe Gusti Allah sing sepisanan, ya kuwi Roh Suci. Awake dhewe sing wis kanggonan Roh Suci uga padha ngresak ing sakjroning kebatinan. Sak barengi awake dhewe ngarep-arep wancine nggone Gusti Allah bakal ngangkat awake dhewe. Ditetepke dadi anake lan nganyarke badane awake dhewe dadi badan sing langgeng. Awit para sedulur, awake dhewe iki wis dislametke karo Gusti Allah supaya awake dhewe bisa ngarep-arep wancine nek Gusti Allah bakal nganyarke badane awake dhewe lan ngangkat awake dhewe nang panggonan sing dhuwur dhewe. Nanging nek awake dhewe wis weruh sing diarep-arep karo awake dhewe, tibake ya wis ora pengarep-arep meneh. Awit, sapa sing ngarep-arep barang sing wis ketok? Nek awake dhewe ngarep-arep barang sing awake dhewe durung weruh, awake dhewe mesti bakal ngarep-arep karo sabar. Semono uga Roe Gusti Allah. Tekane arep mitulungi awake dhewe sing ringke iki. Awit-awit dhewe ra ngerti kepriye carane ndonga sing bener kuwi. Mulane Roh Suci ndongake awake dhewe marang Gusti Allah nganggo sambat lan gresa. Awake dhewe iki ora bisa ndunungke nganggo tembunge manungsa. Nanging Gusti Allah sing weruh jerone atine manungsa ngerti uga apa penjalukane Roh Suci. Awit nek Roh Suci ndongake awake dhewe, mesti pandonga kuwi cocok karo kekarepane Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe kabeh padha ngerti bab iki. Nek awake dhewe tresno tenan marang Gusti Allah, sembarang sing kelakon ning uripe awake dhewe bakal dikanggokke karo Gusti Allah. Supaya ente-entee nekake becik kanggo awake dhewe. Kawit sadurunge, Gusti Allah wis ngerti apa sing arep ditindakke. Mulane, sadurunge dekne ya wis miji wong-wong sing arep dikanggokke kanggo nuruti kekarepane dekne. Gusti Allah uga wis ngerti sadurunge sapa sing bakal nurut dekne. mulane ya ditengeri sadurunge supaya bisa dadi kaya Kristus anake. Mengkono kuwi Kristus dadi kaya anak mbarep ing preate Gusti Allah. Mulane para sedulur, wong sing wis ditengeri mau ya kuwi sing wis dipanggil. Lan wong sing wis dipanggil kuwi wong sing wis dianggep bener lan ditampa. Ya sing wis ditampa iki sing uga diangkat nang panggonan sing dhuwur dhewe dadi siji karo dekne. Para sedulur, nek mikirke kuwi mau kabeh, saiki awake dhewe arep ngomong kepriye? Nek Gusti Allah dhewe sing ngrewangi awake dhewe, sapa to sing bisa ngalahke awake dhewe? Ora eneng. Gusti Allah ora iman masyarake anake dadi korban nang kayu pentengan kanggo awake dhewe kabeh. Mosok Gusti Allah ora bakal ngekeki sembarang sing dibutuhke karo awake dhewe. Nek dene ora iman ngekeki anake marang awake dhewe, dene ya ora bakal iman ngekeke sembarang liyane marang awake dhewe. Lah nek Gusti Allah dhewe sing wis milih awake dhewe, apa ene wong urip sing ijek wani nyalake awake dhewe? Kepen ngerti aku. Gusti Allah dhewe wis ngapura lan nampa awake dhewe. Apa ene wong urip sing wani ngomong nek Gusti Allah ijek kudu nyetrap awake dhewe? Wis ora, para sedulur. Awet Kristus Yesus wis nglakoni pati nebus salah awake dhewe. Ora namung mati nglabuhi awake dhewe, nanging Gusti Yesus wis ditangekke saka pati lan saiki dene nang gone Gusti Allah ngurusi kaperluane awake dhewe. Para sedulur, tak kira saiki awake dhewe padha dunung nek ora eneng apa-apa sing bisa medhot awake dhewe saka katresnane Kristus. Ora kasusahan apa rekasane urip, ora panganiaya, ora kemelaratan apa kekurangan pangan, ora alangan apa pati, belas ora eneng. Ratu David dek mbiyen ya wis tau sambat, kaya sing wis ketulis nang kitab unine ngene.
Duh Gusti, jalaran awake dhewe nurut kowe, sasate saben dina awake dhewe arep dipateni karo wong-wong sing padha sengit kowe. Eling-eling awake dhewe kaya wedhus sing arep dibelah kae.
Nanging senajan ngono para sedulur, awake dhewe ngerti nek bisa menangke sembarang kuwi. Awet Gusti Yesus Kristus sing tresnani awake dhewe uga ngrewangi awake dhewe. Mulane aku ngerti nek ora eneng perkara apa wae bisa misah aku saka Gusti Allah. Ora pati, ora rekasane urip, ora malaikat, ora panguwasa, ora jaman saiki, ora jaman sing bakal kelakon, ora kekuatan, ora ana awake dhewe munggah dhuwur apa medhun jero, belas ora eneng apa-apa nang langit lan bumi sing bisa misah awake dhewe saka Gusti Allah. Sing wis ngetokke katresnane marang awake dhewe liwat Kristus Yesus, Gusti awake dhewe.
Rom bab 9.
Para sedulur, eneng perkara siji sing marake aku jan sedih tenan. Barang siji sing tansah ndadekke larane atiku. Para sedulur, aku ora goro. Kristus dhewe dadi seksiku lan Roh Suci sing ngerti pikiranku uga dadi seksiku. Barang siji iki sing marake aku tansah sedih ing ati, ya kuwi kahanane bangsaku dhewe, bangsa Israel sing nampik Gusti Yesus Kristus. Tenan para sedulur, semungone kene ngono, aku gelem dipisah saka Kristus nek kuwi bisa nulungi bangsaku. Wong kuwi kurang apa meneh to? Wujude ya bangsa Israel sing diaku anak karo Gusti Allah. Gusti Allah wis nyelorotke pepadange marang bangsa iki lan ya wis dikei perjanjian-perjanjian. Wis dipasrai wet-wete karo Gusti Allah lan wis dipelajari nyembah Gusti Allah kaya samestine. Lan ya wis dikei janji nek bakal diberkahi lan ditulungi. Wujude ya turun-turunane Bapak Abraham, Ishak lan Yakob, lan sacara manungsa Kristus dhewe ya dadi turunane. Dene wujud Gusti Allah lan dene sing nguasani sembarang. Mulane Kristus pantes digunggung selawas-lawase. Amen. Nanging para sedulur, senajan bangsa Israel nampik Gusti Yesus Kristus, aku ora ngomong nek Gusti Allah medhot perjanjiane marang Bapak Abraham. Ora. Pancen Gusti Allah wis janji marang Bapak Abraham nek dene bakal berkahi kabeh bangsa lantaran Bapak Abraham lan turun-turunane. Lan Gusti Allah ora medhot perjanjian iki. Kene ngopo aku kok ngomong ngono para sedulur? Awit kowe ngerti dhewe nek Gusti Allah ngekei jeneng anyar marang Yakob. Yakob jenenge male Israel. Nanging nek aku ngomong bangsa Israel, aku ora ngomongke turun-turunane Yakob manut kelairane ora. Nanging kabeh wong sing diarani bangsa Israel karo Gusti Allah dhewe. Semunuga nek aku ngomong turunane Bapak Abraham, aku ora ngomongke turun-turunane Bapak Abraham saka kelairane ora. Nanging kabeh wong sing diarani turunane Bapak Abraham karo Gusti Allah. Gusti Allah malah ngomong ngene marang Bapak Abraham.
Namung turunane Ishak bakal tak anggap turunanmu.
Para sedulur, nek Gusti Allah ngomong ngono marang Bapak Abraham, dene ndunungke nek ora wong sing dadi turunane Bapak Abraham saka kelairane sing diarani anake Gusti Allah ora. Nanging wong sing diarani anake Gusti Allah kuwi wong sing laire miturut perjanjiane Gusti Allah marang Bapak Abraham. Wujude Gusti Allah ngomong ngene marang Bapak Abraham.
Besok nek wis bener waktune, aku bakal teko meneh lan ibu Sarah bakal nglairke anak lanang.
Karo meneh, kowe ngerti nek ibu Rebeka bojone Bapak Ishak. Sangka Bapak Ishak ibu Rebeka nglairke anak lanang loro, ya kuwi Esau lan Yakob. Nanging sadurunge bocah loro mau lair, dadine sadurunge bocah loro mau nindakake ala apa becik, Gusti Allah wis milih sing siji kanggo nuruti perjanjiane marang Bapak Abraham lan turun-turunane. Dadine Gusti Allah nggone milih kuwi ora miturut apa sing ditindakake karo salah sijine anak lanang mau, ora. Nanging dene namung milih siji sak karepe dekne dhewe. Sadurunge ibu Rebeka nglairake anak kembar mau, Gusti Allah wis ngomong ngene marang dekne.
Sing tuwa bakal dadi peladene sing enom.
Lan tembunge Gusti Allah kuwi ya cocok karo tembung liyane sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Yakob pancen tak tresnani, nanging Esau tak tampih.
Loh, nek ngono apa Gusti Allah pilih se? Ora belas ora. Wujude donge turun-turunane Bapak Yakob ninggal Gusti Allah lan nyembah reca pedet emas, Gusti Allah ngomong ngene marang Nabi Moses.
Aku bakal melasi sopo wae sakarepku, lan aku bakal ngetokke kabecikanku marang sopo wae sakarepku.
Dadine awake dhewe kudu dunung iki. Nek Gusti Allah miji wong kongkon nuruti kekarepane, ora dadi sebab wong kuwi karep apa ora, apa wong kuwi temen apa ora. Nanging nek Gusti Allah miji wong kuwi jalaran dene kepingin ngetokke kabejiane marang wong kuwi. Wujude nang kitab wis ketulis. Nek Gusti Allah ngongkon Nabi Moses ngomong ini marang ratune negara Egypte.
Kowe tak lilani dadi ratu tekane seprene kuwi supaya kowe weruh kuasaku lan supaya jagat ngerti nek aku iki Gusti Allah.
Dadine awake dhewe ngerti saiki nek Gusti Allah melasi sapa wae sakarepe lan ngatoske atine sapa wae sakarepe. Lah nek Gusti Allah sing ngatoske atine wong, tibae awake dhewe ora keneng disalahke nek awake dhewe ndendeng. Awit iku jarene karepe Gusti Allah. Lah, sapa sing bisa ngalang-alangi dekne? Ora ngono para sedulur. Kowe kuwi sapa to kok wani maido Gusti Allah? Apa kira-kira kendi kae wani ngomong karo sing tukang gawe?
Lah aku kok mbok gawe kaya ngene.
Tak kira kowe malah setuju karo aku. Nek sing tukang gawe kendi mau, kene gawe kendi mau sak karepe. Sangka lemah lempung sak kepel, wonge bisa gawe kendi sing larang regane apa kendi sing murah. Gusti Allah ya kaya wong sing tukang gawe kendi kuwi. Dene bisa ngetokin nesune, lan dene uga bisa ngetokke kuasane. Mulane Gusti Allah yang ngetokke gedene kawelasane marang sapa wae sing marake nesu lan kudu disetrap lan dirusak supaya dene bisa ngetokke sepiro gedene kawelasane marang sapa wae sing wis dipilih sadurunge lan sing bakal diangkat nang panggonan sing dhuwur dhewe dadi siji karo dekne. Ya kuwi awake dhewe iki sing wis dipanggil. Awet Gusti Allah ora namung manggil sangka tengahe bangsa Ju nanging uga sangka bangsa liyane. Wujude Nabi Hosea dek jaman biyen wis tau ngomong ngene.
Sing dudu umatku bakal tak celuk umatku. Lan sing maune ora ngrasake katresnanku, saiki tak celuk wong sing tak tresnani.
Gusti Allah uga ngomong ngene lantaran Nabi Hosea.
Nang panggonan sing dekne mbiyen ngomong nek wong-wong kuwi dudu umate, ya nang panggonan kuwi wong-wong bakal diaku anak karo Gusti Allah sing urip.
Nanging kanggo bangsa Israel, Nabi Yesaya ngomong ini.
Senajan bangsa Israel okay kaya santine segoro, nanging sing bakal diselametake namung setitik. Awit Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing manggon neng kono, lan Gusti Allah nggone nindakke tembunge, kuwi mau yo gelis lan tenanan.
Sadurunge Nabi Yesaya yo wis ngomong ini.
Semunggone Gusti Allah sing gedhe kuasane ora ninggali turunan marang awake dhewe. Awake dhewe mesti wis dadi kaya kutha-kutha Sodom lan Gomora.
Dadine apa to sing diomong karo awake dhewe para sedulur? Sing diomong ya iki. Bangsa-bangsa sing ora padha nglumuhi supaya ketampa karo Gusti Allah, malah padha ketampa. Jalaran padha percaya. Nanging bangsa Israel sing padha nglumuhi netepi wet-wete Nabi Moses, awet mikire kuwi bisa marake ketampa Gusti Allah. Bangsa kuwi malah ora ketampa jalaran sangka netepi wet-wet kuwi. Lah kene ngopo kok ora ketampa? Jalaran ora nganggo percaya, nanging padha njagake apa sing ditindakke. Dadine wong-wong kuwi kaya wong blayu, nanging glenger. Terus kesandung watu tiba. Nang kitab ya wis ketulis ngene.
Delokke nang kutha Sion tak pasangi watu sing marake wong kesandung lan tiba. Nanging sapa sing jagake watu kuwi ora bakal kisinan.
Rom bab 10.
Para sedulur, pamujiku ing ati lan pandongaku marang Gusti Allah yora liyo namung iki, mbok bangsaku bisa nampa keselamatan. Aku pancen keseni dhewe nek wong-wong kuwi padha ngabekti tenan marang Gusti Allah. Nanging pangabektine ora nganggo kawruh sing bener. Wong kuwi ora padha ngerti kepriye carane nggone Gusti Allah benerke manungsa supaya bisa ketampa. Wong mau padha njajal golek dalan dhewe mikire nek padha netepi wet-wet lan pernatane agama bakal ditompo karo Gusti Allah. Mulane ora gelem nurut dalan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Ya kuwi lantaran percaya marang Gusti Yesus Kristus. Awit Kristus kuwi wis netepi wet-wete agama, manungsa bisane dianggep bener lan ketompo Gusti Allah kuwi kudu percaya marang Yesus Kristus. Nabi Musus ngomong ini bab ketompo Gusti Allah lantaran netepi wet-wet.
Sopo wae sing netepi wete Gusti Allah bakal nampa urip langgeng jalaran sangka wet-wete kuwi.
Nanging bab wong sing ketemu Gusti Allah lantaran percaya, tembungi Nabi Moses ngene.
Aja mikir sapa sing bakal munggah nang swarga.
Nang kene Nabi Moses sakjane ngomong nek ora usah eneng wong munggah marani Kristus digawa medhun supaya Kristus bisa ndunungke marang awake dhewe kepriye bisane ketampa Gusti Allah.
Nabi Moses uga ngomong ngene.
Aja mikir sapa sing bakal medhun nang panggonane wong mati.
Nang kene Nabi Moses sakjane ngomong nek ora usah eneng wong medhun nang tengah wong mati lan gawa Kristus munggah meneh supaya ngomongi awake dhewe kepriye bisane ketompo Gusti Allah. Ora bener nek awake dhewe mikir ngono. Awet wujude Kristus wis medho nang jagat kene lan dhekne uga wis tangi meneh saka pati. Nanging Nabi Moses malah ngomong ngene para sedulur.
Tembunge Gusti Allah cedhek karo kowe, ana ing lambemu lan ana ing atimu.
Tegese kabeh wong gampang mangerteni kepriye manungsa bisane ketompo Gusti Allah. Ora angel dununge lan keneng diomong. Ya kuwi pituture awake dhewe marang kowe. Bisane ketompo Gusti Allah, kowe kudu nampa pitulungane Gusti Allah. Ora njagake penggaweane dhewe. Dadine para sedulur, nek kowe ngakoni karo lambemu nek Yesus kuwi Gusti lan kowe percaya ing atimu nek Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus saka pati, kowe mesti bakal selamat. Awet para sedulur, awake dhewe kudu percaya ing ati nek Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus saka pati. Kuwi marak awake dhewe bisa ketompo Gusti Allah. Uga awake dhewe kudu ngakoni nganggo tembung nek Yesus kuwi Gustine awake dhewe. Awet kuwi sing nyelametke awake dhewe. Wujude kitab wis ngomong ngene.
Sopo sing percaya marang dhekne ora bakal kisinan.
Dadine ora dadi sebab wong kuwi wong Ju apa bangsa liyane. Awit Gusti Yesus kuwi gustine kabeh wong lan dhekne berkahi kabeh wong kanthi luber. Kabeh wong sing njaluk tulung marang dhekne. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Sopo wae sing nyebut jenenge Gusti bakal selamat.
Lah menawa terus ana sedulur sing takon, lah kepriye wong-wong bisane nyebut jenenge Gusti Yesus nek ora padha percaya marang dhekne? Semungune gelem percaya, kepriye wong-wong bisane percaya nek ora tau krungu bab Gusti Yesus Kristus? Karo meneh, kepriye wong-wong bisane krungu bab Gusti Yesus Kristus nek ora eneng wong sing teko ngabarke? Lan kejaba sangka kuwi, kepriye eneng wong bisane budal ngabarke nek ora dikongkon karo Gusti Allah? Para sedulur, wong sing ngomong ngono kuwi ya pancen eneng benere. Nanging wujude Gusti Allah wis ngongkon nabi-nabi teko ngabari marang bangsa Israel bab Gusti Yesus Kristus. Awit Nabi Yesaya wis tau ngomong ngene.
Wong sing teko nggawa kabar kagungan pancen bungahke tenan.
Nanging wujude kepriye para sedulur? Ya bener, wong padha krungu kabar bab Kristus, nanging ora kabeh padha gelem percaya. Kenapa apa aku kok ngomong ngono? Awit Nabi Yesaya uga ngomong ngene.
Duh Gusti, awake dhewe wis ngabari wong-wong bab pituturmu, nanging ora padha gelem percaya.
Dadi awake dhewe ngerti para sedulur. Percaya kuwi tukule saka krungu. Krungu pitutur bab Kristus sing dikabarke. Nanging apa tenan to nek bangsa Israel ora tau krungu bab pituture Gusti Yesus Kristus? Ora, nek kuwi ora bisa. Wong-wong wis krungu bab Kristus. Wujude nang kitab wis ketulis ngene.
Suarane wong-wong sing nggawa kabar kabungan wis rata nang sak jagat lan tembunge wis tekan pojok-pojoke bumi.
Apa bangsa Israel krungu kabare? Nanging ora dunung tegese. Ora, mesti dunung. Awit malah Nabi Moses sing dunungke awake dhewe sing dhisik dhewe. Nek bangsa Israel dunung marang kabare Gusti Allah bab Kristus. Wujude Gusti Allah ngomong ngene lantaran Nabi Moses.
Aku bakal marake atimu meri marang bangsa liyane. Kowe bakal nesu marang bangsa sing mbok anggap ora ngerti pituturku.
Nabi Yesaya barang malah kendel ngetokke tembunge Gusti Allah sing unine ngene.
Bangsa liyane sing ora goleki aku bakal nemu aku, lan bangsa liyane sing ora nekok-nekokke aku bakal kenal marang aku.
Nanging bab bangsa Israel, Gusti Allah ngomong ini lantaran Nabi Yesaya.
Sedina muput aku ngelongke tanganku marang bangsa sing ora manut, nanging nglawan marang aku.
Rom bab 11.
Para sulur, senajan ngono, ojo mikir nek Gusti Allah nyingkuri bangsa Israel. Ora ngono. Wujude aku iki ya wong Israel, turunane bapak Abraham sangka bapak Benyamin. Gusti Allah ora nampik bangsa sing wis dipilih kawit wiwitane. Kowe mesti ngerti ayat sangka kitab sing nyritake dongeng Nabi Elia ngelake bangsa Israel ning ngarepe Gusti Allah. Nabi Elia ngomong ngene.
Duh Gusti, bangsa Israel mateni nabi-nabi sing mbok kongkon teko. Wong-wong rusak altar-altar sing dinggo korban marang kowe. Namung aku dhewe sing isih urip lan saiki wong-wong ya padha arep mateni aku.
Nanging sajane tembung kuwi ya ora patek bener. Awit Gusti Allah semaur ngene marang Nabi Elia.
Ora namung kowe dhewe sing tak tinggal. Awit kejaba kowe, aku ijek duwe wong 7000 sing keneng tak jagake. Wong sing ora gelem nyembah marang reca Baal.
Para sulur, ing jaman saiki ya padha wae karo jaman biyen. Tegese ijek eneng turunane bangsa Israel sedidik sing wis dipilih karo Gusti Allah kaya awake dhewe iki. Jalaran Gusti Allah kepengin ngetokke kabecikane. Gusti Allah nggone milih ora ndelok penggawene wong-wong kuwi, ora. Nanging namung jalaran sangka kabecikane Gusti Allah dhewe. Semungune sangka penggawene wong-wong, tibake kabecikane Gusti Allah ya ora wujud kabecikane tenan. Para sulur, kuwi ngene. Senajan bangsa Israel kepengin dianggep bener karo Gusti Allah, nanging ora ketompo. Namung wong setidik sangka tengahe bangsa Israel sing ketompo. Kuwi sing wis dipilih karo Gusti Allah. Liyane kabeh padha dadi wangkot atine lan ora bisa percaya marang Gusti Allah kaya sak mestine. Pancen cocok karo sing ketulis nang kitab sing unine ngene.
Ati lan pikirane wong-wong kuwi wis digawe gapuk karo Gusti Allah. Dadine tekan seprene wong-wong mau ora bisa weruh karo mripate lan ora bisa krungu karo kupinge.
Ratu David uga wis tau ngomong ini.
Duh Gusti, bangsa Israel mikir nek ketompo jalaran kue wis ngekei wet-wetmu marang bangsa kuwi. Mulane aku nyuwun marang Gusti supaya ndunungke marang bangsa Israel nek ora ketompo. Podho kageto kaya kewan kaget nek keneng pasangan kae lan niteni nek podho nerak wet-wetmu. Aku nyuwun wong-wong kuwi disetrap kaya sak mestine. Podho petengo angen-angene supaya ora bisa dunung tembungmu lan supaya podho bungkuk kemomotan kesusahane.
Para sulur, apa wong nek kesandung sampai tiba kae terus mengkurep terus? Mesti ora, mesti bakal tangi meneh. Semenuka bangsa Israel, sakwise ketampik, mosok ora bisa ketompo meneh? Mesti bakal ditangekke karo Gusti Allah. Nanging jalaran bangsa Israel nampik pitulungane Gusti Allah, mulane bangsa liyane sing kelilan percaya marang Gusti Allah, lan nampa keselamatan, supaya bangsa Israel dadi meri. Dadine salahe bangsa Israel malah nekake kabecikan kanggo bangsa liya-liyane. Lah nek tibane bangsa Israel wae wis bisa nekake kabecikan, lah sepira gedene kabecikane Gusti Allah marang bangsa liya-liyane besok nek bangsa Israel kabeh bakal ditangekke. Para sulur, saiki aku nduweni tembung marang kowe sing dudu bangsa Israel. Kowe ngerti dhewe nek Gusti Allah wis miji aku dadi rasul. Kongkon ngelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus Kristus marang bangsa-bangsa sing duduk Ju. Aku jan bunga tenan dikei penggawian iki karo Gusti Allah. Sing tak suwun bangsaku dhewe bisa meri marang bangsa liya sing ketompo Gusti Allah, lan muga-muga bangsaku eneng siji loro sing uga bisa nampa keselamatan sangka Gusti Allah. Awit para sulur, jalanan Gusti Allah nampik bangsa Israel, bangsa liya-liyane bisa ketompo Gusti Allah. lan nek bangsa Israel bakal ditangeke lan ketompo meneh kaya ngopo gedene berkahe bangsa liyane. Bakal kaya wong sing wis mati ditangeke dadi urip meneh. Para sulur, nek bapak Abraham kuwi wis dadi umate Gusti Allah, turun-turunane mesti ya semono uga. Nek cuwilane roti sing dhisik dhewe dipasarake marang Gusti Allah, tegese rotine sakabehe ya dipasarake marang Gusti Allah. Nek oyote weke Gusti Allah, pange uga ya weke Gusti Allah. Saiki arep tak gambarke ngene, para sedulur. Wong sing duwe wit olive kae mesti ngetoki pange sing ora metu wae. Lah iki gambarke bangsa Israel. Lah kuwi kuwi sing duduk bangsa Israel keneng dipadake karo wit olive sing alasan. Dadine saiki kaya-kaya pange wit olive alasan dienter nang wit olive sing apik. Kuwi saiki kaya pange olive alasan campur sak wit karo pang liyane. Sangka wit olive sing apik lan pange kabeh entuke pangan sangka oyote wit olive sing apik. Nanging kuwi aja nyepelekke pange sing diketoki. Aja terus gemunggung. Awit kuwi kuwi namung pang wae. Kowe ora nyonggo oyote, nanging oyote sing nyonggo kowe. Lah menawa kowe terus ngomong, lapange diketoki kuwi, lak supaya awake dhewe dienter to. Kuwi bener. Nanging kowe aja lali nek pange diketoki kuwi, jalaran ora percaya lan kowe dienterke, jalaran kowe percaya. Nanging aja terus gemunggung, malah kudu sing ati-ati. Awet para sedulur. Nek Gusti Allah ora iman pange wit olive sing apik, mosok dene bakal iman pange wit alasan? Tegese, nek Gusti Allah ora iman bangsa Israel, apa kowe mikir nek Gusti Allah bakal iman kowe? Dadine kowe saiki dunung nek Gusti Allah ora namung gedhe kabecikane, nanging dene uga keras, ora kening digawe sembrono. Gusti Allah ngajar bangsa Israel sing ora manut nanging dene ngetokke kabecikane marang kowe. Nek kowe temen terus manut marang dene. Nek kowe ora manut, kowe uga bakal kaya pang sing diketok. Nanging para sulur, nek bangsa Israel terus padha nampa pitulungane Gusti Allah lan padha manut, mesti bakal dienterke meneh nang wit olive sing apik. Gusti Allah gedhe kuasane lan bisa ngencepke meneh. Kue para sedulur sing duduk bangsa Israel. Kue kaya pang wit olive alasan sing diketok terus dicepke nang wit olive sing apik. Kuwi sajane ora nggon-nggonanmu. Lah apa ora luwih gampang kanggo Gusti Allah ngecepke pange wit olive sing apik sing maune diketok nanging terus dipasang nang wite dhewe meneh.
Para sedulur, eneng perkara sing nyatake nek Gusti Allah bakal ngangkat bangsa Israel. Aku kudu ngudarke perkara iki supaya kue ora duweni pikiran nek namung kue sing ditampa Gusti Allah. Lah bangsa Israel ora.
Perkara iki maune pancen kesimpen. Nanging saiki arep tak omongke marang kue. Kuwi ngene. Bangsa Israel nggone mangkot ke atine kuwi ora kanggo selawase. Nanging namung tekan besok nek kabeh bangsa sing duduk ju wis krungu kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Mengkono kuwi Gusti Allah bakal nyelametke bangsa Israel. Iki pancen wis cocok karo tembunge Nabi Yesaya nang kitab sing unine ngene.
Juru slamete manungsa tekane sangka swarga. Dekne bakal mbuwang sakehe dosane para turunane bapa Yakub.
Gusti Allah uga ngomong ngene.
Aku bakal gawe perjanjian anyar karo bangsa Israel. Nek aku wis ngapura sakae salahe.
Para sulur, jalaran bangsa Israel nampik kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, mulane ya dadi mungsuhe Gusti Allah. Lah kuwi malah nekake becik kanggo kowe. Nanging jalaran bangsa Israel kuwi sawijine bangsa sing dipilih Gusti Allah, mulane ya dieman tenan karo Gusti Allah. Eling perjanjiane marang bapak Abraham, Ishak lan Yakob. Awit para sedulur, nek Gusti Allah wis nggawe putusan milih lan berkahi bangsa Israel, dekne ora bakal malih pikirane. Wujude kue para sedulur sing duduk bangsa Ju, kue maune ya ora padha manut marang Gusti Allah, nanging saiki kue padha nampa kawelasane. Keneng apa? Jalaran bangsa Ju nampik pitulungane Gusti Allah. Mengkono uga, kaya nggone Gusti Allah ngetokke kawelasane marang kowe sing dudu Ju. Gusti Allah uga bakal ngetokke kawelasane marang bangsa Ju. Dadine bangsa Ju lan bangsa sing dudu Ju kabeh padha nglakoni dosa lan ya wis sak mestine nek kudu nampa setrapane. Lan jalaran sangka kuwi Gusti Allah saiki bisa ngetokke kawelasane marang kabeh manungsa sing Ju lan sing dudu Ju. Pancen yang gumunke tenan gedene kesugihane Gusti Allah ing berkah kaworo lan pangerti. Putusane Gusti Allah ora eneng sing bisa dunungke lan ora eneng sing bisa dunung tumindake. Nabi Yesaya ya wis tau ngomongke bab iki, wujude ketulis ngene ning kitab.
Sapa ta sing ngerti pikirane Gusti? Lan sapa ta sing bisa ngrewangi dene ing pamikiran? Sapa ta wis ngutangi Gusti Allah lan wani njaluk bayar?
Awit para sedulur, sembarang kuwi tekane sangka Gusti Allah. Lan bisane eneng terus kuwi ya sangka kekuatane Gusti Allah. Mulane kabeh wong kudu memuji lan nyembah marang Gusti Allah selawase. Amen.
Rom bab 12.
Para sedulur, kowe kabeh saiki wis dunung semono gedene kaulasane Gusti Allah marang awake dhewe. Mulane aku nyuwun marang kowe kabeh, mbok badanmu dipasrahke dadi korban sing urip, langsing suci kanggo Gusti Allah. Kuwi ndadekke bungahe dhekne lan kuwi pangabekti sing sakmestine kanggo kowe. Mulane, aja padha melu-melu karo sing dilakoni wong sing ora nurut Gusti Allah. Aja kaya ngono, nanging padha manuto marang Gusti Allah, supaya ati lan pikiranmu dadi yo anyar. Awit namung mengkono kuwi, kuwe bisa mangerteni marang kekarpane Gusti Allah. Ngerti yo para sulur. Yo kekarpane Gusti Allah kuwi sing becik dhewe kanggo uripmu. Nek kuwe nuruti kuwi, kuwe ndadekke bungahe atine dekne. Kekarpane Gusti Allah kuwi sing apik dhewe kanggo kuwe. Kuwi ora eneng klerune. Awit Gusti Allah pancen wis ngetokke kebecikane marang aku, lan dene wis ngekei penggawian iki marang aku. Mulane aku ngelingke marang kue siji-sijine. Ojo mikir nek kue kui sing apik dhewe, nanging angen-angen lan atimu kudu sing sak benere. Ngerti yo nek Gusti Allah dhewe sing ngekei sak warnaning kapinteran marang kue, supaya kue bisa nuruti kekarpane. Para sulur, batane awake dhewe iki perangane oke lan penggaweane seje-seje. Semono uga awake dhewe iki. Senajan awake dhewe iki wong oke, nanging awake dhewe kabeh wis dadi siji ing Kristus. Awake dhewe iki keneng dipadake karo badane Kristus. Lan kaya perangane badan mau, awake dhewe iki ya duwe penggawean dhewe-dhewe kanggo nulungi sak kabeh. Mulane para sedulur, kowe kudu ngerti nek Gusti Allah ngekei warna-warna kapinteran marang awake dhewe, siji-sijine kanggo nyambut gawe nuruti kekarepane. Nek eneng sedulur sing dikei kapinteran bisa nampa tembunge Gusti Allah sing kudu diomongke marang sedulur-sedulur nang pasamuan, sedulur kuwi ya kudu nindakke penggawean kuwi nganggo kekuatane Gusti. Nek dikei kapinteran kanggo nulungi apa mulangi liyane, ya kudu dikanggokke kaya sak mestine. Nek eneng sing nampa kapinteran kanggo ngantepke pengandele sedulur liyane, ya kudu ditindakke kaya sak mestine. Sing bisa ngedum rejeki marang liyane, ya kudu ditindakke tanpa iman. Sopo sing dikei kapinteran nuntun, ya kudu nuntun pasamuane Gusti karo sabar lan temen. Sing dikei ati melas, ya kudu ngetokke kaulasane marang liyane karo ati sing bunga. Para sedulur, kowe kudu tresno sing tenanan marang sak padha-padha. Aja edok-edokan. Mulane kowe kudu nyingkuri barang sing ala. Sing becik kudu mbok gondeli. Padha tresno marang sak padha-padha sak atimu. Awit kowe wis dadi tunggal sedulur ing brayate Kristus. Padha ngajenono marang sak padha-padha. Malah apike nek kowe padha keneng ditiru karo liyane ing perkara iki. Aja padha males. Nanging padha nyambuto gawe kanggo Gusti sing tenanan karo ati sing seneng. Gusti Allah bakal ngekei barang sing gumun-gumunke marang kowe. Mulane kuwi kudu diarep-arep karo bunga ing ati. Dadine nek kangelan teko, kuwi bisa sabar lan kuat, lan bisa pasrah sembarang marang Gusti Allah ing sakjroning pandonga. Sedulurmu sing padha kekurangan ing sandang lan pangan, kudu mbok tulungi. Lan eneng daya kudu ditampa lan dirumati sing apik. Wong sing gawe sangsarane uripmu, kudu mbok suwunke sing becik marang Gusti Allah. Sepisan meneh aku ngomong, wong kaya ngono kudu mbok pujike apik, aja dipujike sing ala. Nek eneng sedulur nampa kebungahan, padha melu bunga. Nek eneng sing susah, padha melu susah. Padha dadi siji ing ati karo sedulur kabeh sak pasamuan. Mulane, aja namung mikirke penggawean sing gedhe, nanging gawe becik marang sapa wae. Padha nglumuhi sabisa-bisamu supaya urip rukun lan tentrem karo kabeh wong. Para sedulur sing tak tresnani, aja pisan-pisan duweni kepengin balas ala marang wong sing gawe ala marang kowe. Kaya ngono kudu mbok pasrahke marang Gusti Allah wae. Ojo lali nek Gusti Allah wis ngomong ngene nang kitab.
Aku sing bakal mbales, aku dhewe sing bakal tumandang.
Kowe malah kudu eling marang tembunge kitab sing unine ngene.
Nek mungsuhmu ngelih kudu mbok kei mangan. Nek ngelak kudu mbok kei ngombe. Nek kowe nindakke kuwi, mungsuhmu bakal rumangsa isin dhewe lan bakal ngakoni salahe.
Mulane para sedulur, ojo sampe kowe keneng dikalake karo tumindak Allah. Ojo, nanging kowe kudu menangke tumindak Allah nganggo tumindak becik.
Rom bab 13.
Para sedulur, kabeh wong tegese kowe mbarang kudu nurut pernatan-pernatan sangka panguasane negara. Awit panguasane negara kuwi ya Gusti Allah sing netepke. Dadine sapa sing nglawan marang panguasane negara kuwi, sak benere ya nglawan marang pernatane Gusti Allah. Mulane, sapa sing nerak pernatane negara ya kudu ngerti nek bakal nampa strapan. Awit wong sing nglakoni sing becik, ora usah wedi marang panguasane negara. Wong sing nindakake sing ala, kuwi sing kudu wedi. Mulane, nek kuwi nindakake sing becik, kuwi malah bakal nampa pengalaman saka negara. Kowe kudu ngerti para sedulur. Panguasane negara kuwi sakjane nyambut gawe kanggo Gusti Allah, kanggo becikmu dhewe. Nanging nek kowe nindakake sing ala, ya bener kowe wedi. Awit miturut pernatane negara, kowe ya kudu distrap. Panguasane negara kuwi pancen gamane Gusti Allah kanggo sapa wae sing nindakake ala. Dadine para sedulur, kenapa apa awake dhewe kok kudu manut marang pernatane negara? Ora namung jalaran awake dhewe wedi distrap, nanging uga jalaran awake dhewe ngerti nek kuwi barang apik sing kudu dilakoni. Mulane kowe ya padha mbayar blasting. Awit negara kudu mbayar wong-wong sing nyekel panguwasa. Wong kuwi netepi kewajibane lan padha nyambut gawe kanggo Gusti Allah. Mulane awake dhewe ya kudu netepi kewajibane awake dhewe marang para panguwasa. Nek kudu mbayar blasting, ya kudu dibayar. Nek kudu ngajeni apa ngelem sing nyekel panguwasa, ya kudu ditindakke ngono. Para sedulur, apike nek kowe ora duwe utang apa-apa marang sapa-sapa? Kecoba duwe utang katresnan marang sak padha-padha. Awit wong sing tresno marang liyane, kuwi netepi kekarepane Gusti Allah sak kabehe. Bener Gusti Allah ngekei angger-angger marang awake dhewe kaya dene, aja laku bedang, aja memateni, aja nyolong, aja milik barang liyane lan eneng angger-angger liyane. Nanging angger-angger kuwi mau kabeh keneng didadekke angger-angger siji, ya kuwi padha tresno marang liyane kaya nggonmu tresnani awakmu dhewe. Awet para sedulur, wong sing tresno marang liyane kuwi ya ora bakal nggawe ala marang liyane. Dadine nek awake dhewe tresnani liyane, awake dhewe netepi angger-anggere Gusti Allah sak kabehe. Para sedulur, perkara bab tresno marang sak padha-padha kuwi kudu mbok tindake tenan. Awit kuwe kudu ngerti nek awake dhewe kudu sing awas lan toto-toto kaya wong sing tangi turu. Kene ngopo aku kok ngomong ngono para sedulur? Jalaran saiki awake dhewe cedhek banget karo tekane Kristus. Sing kudu njiko awake dhewe saka donya sing kebo ala iki supaya didadekke siji karo Gusti Allah selawas-lawase. Waktu kuwi wis salah cedhek nek dipadakke karo mbiyen dong awake dhewe masrahke uripe marang Kristus. Nek uripe ing donya sing kebo ala iki dipadakke karo wengi, pancen wengine ya wis meh entek lan awan wis meh teko. Mulane ayo awake dhewe padha ninggal tumindak peteng. Lan ayo padha nyekel gamane pepadang. Ayo padha nindakke sing becik. Kaya wong sing ana ing padang keneng disawang liyane. Tegese, ojo rame-rame ngombe lan mabuk. Ojo laku bedang nindakke urip sing ora pantes. Ojo padha tukaran lan kumeren. Ojo kaya ngono para sulur. Kowe ya kudu urip niru dekne. Ojo mikir kepriye sing arep nuruti kekarepane dosa ing awakmu. Kuwi namung golek kemaremane kedaginganmu.
Rom 14.
Para sulur, saiki ana perkara liyane sing kudu tak omong. Ya kuwi papangan lan dina. Sing penting dhewe ya iki. Nek eneng sedulur sing ijek enom pengandele, ditompo sing apik. Senajan sedulur kuwi ijek netepi sak warnaning sirikane agama, papangan lan dina. Perkara-perkara kuwi aja sampe digawe jalaran kanggo engkel-engkelan. Bab apa sing bener lan apa sing kleru. Awit eneng sedulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae. Nanging liyane percaya nek ora entuk mangan iwak daging. Mulane ya namung mangan janganan. Sulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae, ora keneng nyepelekake liyane sing ora mangan iwak. Semunuga, sulur sing namung mangan janganan, ora mangan iwak, ora keneng nyalake liyane sing mangan daging. Awit Gusti Allah dhewe wis nglilani sedulur kuwi mangan apa wae, lan dene ya wis nampa sedulur kuwi. Lan nek gustine sedulur kuwi nglilani, apa kowe kuwi gustine sedulur kuwi kok wani nyalake dene? Ketompo ora e kuwi gustine sedulur kuwi sing ngarani. Nanging sedulur kuwi bakal ketompo awit Gusti dhewe sing bakal ngrewangi. Uga eneng sedulur sing nganggep dina sijine luwih apik tenimbang dina liyane. Nanging sedulur liyane percaya nek dina kabeh tunggale wae. Ya ben, bab iki kabeh sedulur dililani nuruti pengandele dhewe-dhewe. Awit para sedulur, sedulur sing ngarani sawijine dina luwih gedhe tenimbang liyane, kuwi ya jalaran sedulur kuwi kepengin ngajeni marang Gusti Yesus. Lah sedulur sing percaya nek entuk mangan panganan apa wae, semenuga nek mangan ya kanggo ngluhurke Gusti Yesus. Wujude sedulur kuwi nek mangan ya ndonga lan matur kusuwun marang Gusti Allah. Lah sedulur sing ora mangan iwak, sing namung mangan janganan, uga nek mangan ya kanggo ngluhurke Gusti. Awit dekne ya ndonga lan matur kusuwun marang Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe ora keneng nyalake sak padha-padha ing perkara-perkara iki. Awit senajan urip, awake dhewe ya ora nuruti karepe dhewe. Senajan mati, ya ora karepe dhewe. Nek urip, awake dhewe ya urip kanggo Gusti. Nek mati, awake dhewe ya mati kanggo Gusti. Pati uripe awake dhewe wis nang tangane Gusti. Awit Kristus ya wis mati nglabuhi awake dhewe lan dene tangi sanggo pati supaya bisa nguasani kabeh manungsa. Sing wis mati lan sing ije urip. Para sulur, kuwe sing ora mangan iwak, ojo nyalake sing mangan iwak. Lan kuwe sing mangan sembarang, ojo nyepeleke sing ora mangan iwak. Keneng apa aku ngomong ngono? Awit-awit dhewe kabeh besok bakal kudu moro nang ngarepe Gusti Allah, lan dene sing bakal ngarani kleru benere awake dhewe. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Tembunge Gusti Allah ngene. Kaya nggonku wujud urip, mengkono uga aku ngomong nek kabeh wong bakal sujud ngabekti aku, lan kabeh wong bakal ngakoni nek aku iki Gusti Allah.
Dadine para sulur, awake dhewe iki siji-sijine bakal asok panjawab dhewe-dhewe marang Gusti Allah. Mulane ayo awake dhewe wis aja padha nyalake sak padha-padha meneh. Luwung ayo padha gawe putusan sing mantep, ora arep nindakake perkara apa wae sing marake liyane bisa semplak pengandele apa tiba meneh ing dosa. Bener. Jalaran aku wis dadi siji karo Gustiku Yesus. Aku ngerti nek ora eneng barang apa wae kotor sangka karepe dhewe. Ora para sulur. Barang kuwi kotor kanggo wong sing nganggep nek barang kuwi kotor. Dadine para sulur, nek jalaran sangka sing mbok pangan eneng sulur kecentok atine, tibake kowe ora mlaku nganggo katresnan. Ojo sampe jalaran sangka barang sing mbok pangan eneng sulur semplak pengandele. Ngerti yo? Nek Kristus mati uga nglabuhi sulur kuwi. Mulane para sulur, sing ati-ati. Ojo sampe perkara sing mbok anggap becik sampe dianggap ala karo sedulur liya. Awit, ora nek awake dhewe ora mangan iki, apa ora ngombe kae, kuwi tandane nek urip awake dhewe dikuasani karo Gusti Allah. Ora. Nanging nek sangka pitulungane Roh Suci, awake dhewe bisa ngetokke barang sing bener, lan bisa ngetokke katentreman lan kabungaan. Kuwi tandane nek uripe awake dhewe dikuasani karo Gusti Allah. Wong sing ngladeni Kristus nganggo ati sing kaya ngono kuwi pancen dadake bungae Gusti Allah lan uga diajeni karo manungsa. Mulane para sedulur, awake dhewe kudu nglumuhi tenan nindakake perkara-perkara sing bisa ndadekke rukun lan sing bisa ngantepke pengandelan awake dhewe kabeh. Ojo sampe awake dhewe mbubrak penggaweane Gusti Allah jalaran sangka perkara panganan. Yo bener, panganan apa wae keneng dipangan. Nanging ora apik nek apa sing dipangan awake dhewe kuwi sampe ndadekke sandungane sedulur liyane. Apike awake dhewe ora mangan daging, apa ora ngombe anggur? Apa ora nindakake apa wae sing bisa marake sedulur liyane semplak pengandele? Pengandelmu bab apa sing keneng lan apa sing ora keneng dipangan kuwi kudu mbok simpen ing atimu dhewe. Nanging kowe dhewe lan Gusti Allah sing kudu ngerti. Pancen bejo tenan wong sing bisa ngarani ing atine dhewe apa sing bener tanpa rumangsa salah ing tembe mburine. Nanging nek eneng sedulur nekat mangan panganan tanpa ngerti panganan mau apik dipangan apa ora, sulur kuwi dosa. Ora namung ing atine dhewe, nanging uga nang ngarepe Gusti Allah. Awet pancen dosa nek kuwi nindakake perkara apa wae tanpa ngerti ing ati bener orae.
Rom bab 15.
Para sedulur, awake dhewe sing rumangsa wis juru pengandele, awake dhewe kudu nyabari sulur-sulur sing ijek enom pengandele. Ojo namung mikir sing apik kanggo awake dhewe wae. Melayu awake dhewe siji-sijine padha nindakake apa sing apik kanggo sedulur liyane. Lan apa sing bisa ngantepke pengandele sedulur liyane. Awit Kristus wujude ya ora golek senenge dhewe, ora. Nanging nang kitab wis ketulis ngene.
Duh Allah, tembunge wong-wong sing padha ngolok-olok kowe tibane ing aku.
Para sedulur, sembarang sing wis ketulis nang kitab dek jaman biyen kuwi tujuane kanggo mulangi awake dhewe. Supaya awake dhewe padha sabar lan duwe kekuatan nurut kekarpane Gusti Allah. Lan jalaran sangka kuwi awake dhewe bisa ngarep-ngarep nampa sembarang sing wis dijanji karo Gusti Allah. Muga-muga Gusti Allah sing ngekeki kesabaran lan kekuatan ngrewangi kowe kabeh supaya bisa dadi siji ing kekarepan lan bisa nindakake urip nurut tipake Kristus Yesus. Dadine kowe kabeh bisa dadi siji ing ati lan bebarengan kowe bisa ngluhurke Gusti Allah karo lambemu. Dekne sing dadi bapake Gusti awake dhewe, Yesus Kristus. Mulane para sulur, mikirke kuwi mau kabeh sing tak omong, ayo nampa sak padha-padha karo bunga. Kaya nggone Kristus nampa kowe. Mengkono kuwi Kristus marake wong-wong padha ngluhurke jenenge Gusti Allah. Aku ngomong ngono kuwi, awit nggone Kristus teko ngladeni bangsa Yahudi kuwi kanggo nduduke nek Gusti Allah ora medhot nanging malah nuruti perjanjiane marang para mbah-mbahane. kejaba sangka kuwi Kristus teko supaya uga bangsa sing duduk ju bisa ngluhurke Gusti Allah sing ngetokke kawelasane. Wujude nang kitab wis ketulis ngene.
Aku bakal ngluhurke jenengmu lan nang tengahe para bangsa aku bakal memuji kowe.
Uga ning tembung ini sangka Nabi Moses.
He para bangsa sing dituju, padha bungah-bungao bareng karo bangsa pilihane Gusti Allah.
Eneng tulisan liyane meneh sing unine ngene.
He para bangsa sing dituju, padha memujiyo marang Gusti lan bangsa-bangsa liyane padha memujiyo marang Dekne.
Nabi Yesaya uga wis ngomong ngene, kaya sing ketulis nang kitab.
Bapak Isai, bapak Ratu David, bakal nukulke turunan sing bakal nguasani para bangsa sing dituju. Ya dekne sing dadi pengarep-arepe bangsa sing dituju.
Para sedulur, pandongaku muga-muga Gusti Allah sing dadi pengarep-arepe kabeh manungsa ngeboi hatimu karo kabungan lan katentreman. Awit kowe padha percaya marang dekne. Muga-muga pengarep-arepmu mundak terus sangka pitulungane Roh Suci. Para sedulur, aku dhewe ngerti nek kowe kabeh ora kurang ing tumindak becik. Awit Gusti Allah ngeboi atimu karo kawruh. Mulane kowe ya bisa mulangi sak padha-padha. Nanging senajan ngono, nang layang iki aku kendel ngelingke bab perkara siji loro marang kowe. Nggon kuwani nulis karo kendel kuwi jalaran Gusti Allah. Wis milih aku lan ngekei penggawean iki. Aku kudu dadi peladene Kristus Yesus nggawa kabar kabungan marang bangsa-bangsa sing duduk ju. Mengkono kuwi aku bisa nggawa bangsa-bangsa sing duduk ju nang ngarepe Gusti Allah supaya bisa ketompo lan uripe bisa kanggonan lan katuntun Roh Suci. Mulane aku nganggep aku iki kaya imam sing masrake korban marang Gusti Allah. Kurbanku sing dadekke bungae Gusti Allah ya bangsa-bangsa sing duduk ju iki. Lan jalaran aku wis dadi siji karo Kristus. Aku bunga bisa nyambut gawe ngladeni Gusti Allah. Awit aku namung wani ngomongke apa sing wis ditindakke karo Kristus lantaran aku, ya kuwi nuntun bangsa-bangsa sing duduk ju supaya padha manut marang Gusti Allah. Bisane padha manut jalaran krungu pituture Gusti lan woro kuasane Gusti sangka aku. Kejaba sangka kuwi Gusti Allah ngekei panguwasa marang aku supaya aku bisa nindakke tondo-tondo lan mujijat-mujijat kanggo manungsa. Karo meneh Roh Suci ngekei kekuatan marang aku supaya aku bisa nindakke penggawe-penggawe sing gumunke iki. Mungkono kuwi aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sampai roto. Wiwit kutha Yerusalem mlaku-mlaku nganti tekan bawah Ilirikum. Nanging aku namung gelarke kabar kabungan iki nang panggonan-panggonan sing durung tau dikabari bab Gusti Yesus Kristus. Dadine aku ora nyambut gawe nang kebon sing wis digarap wong liya. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Wong sing durung tau dikabari bab dekne bakal weruh dekne lan wong sing durung tau krungu bakal dunung.
Para sedulur, ya kuwi jalarane sing marake aku karepotan lan ora bisa teko nang nggonmu. Nanging saiki penggaweanku ning bawah kene wis rampung. Lan yo pancen wis pirang-pirang taun tenan nggonku kepengin niliki kowe. Mulane sing tak suwun, nek aku lunga nang negara Spanyol, aku bisa mampir nang nggonmu. Nek aku leren nang kutha Rom kono, aku bakal bebarengan karo kowe sauntara. Sawise kuwi aku bakal nyuwun pitulunganmu supaya aku bisa neruske laguku. Nanging saiki aku arep budhal nang kutha Yerusalem. Aku arep ngrewangi sulur-sulur sing nurut Gusti nang kono. Awis sulur-sulur ning Macedonia lan Akaya padha nglumpukke dhuwit karo ikhlase ati kanggo nulungi sedulur-sedulur nang Yerusalem sing ora duwe. Utusan kuwi metu sangka karepe wong-wong kuwi dhewe. Lan pancen ya eneng benere nek wong-wong iki kudu nulungi sulur-sulur nang Yerusalem sing ora duwe. Wujude ya bangsa Jew sing gawa kabar kabungane Gusti Yesus Kristus marang bangsa-bangsa sing duduk Jew. Lan jalaran sedulur-sedulur wis ngedum bondo kasuhman marang sedulur-sedulur sing duduk Jew. Mulane ya wis sak mestine nek sedulur-sedulur sing duduk Jew nyukupi sedulur-sedulur bangsa Jew karo sandang pangan. Para sedulur, nek aku wis rampung karo penggawean iki, tegese nek aku wis masrahke duit urunan mau kabeh marang sedulur-sedulur nang Yerusalem, aku bakal budhal nang negara Spanyol lan mampir nang nggonmu nang kutha Rom. Nek aku teko nang nggonmu, aku bakal nggawa berkah okeh saka Kristus sing arep tak adum karo kowe. Para sedulur, kowe lan aku saiki padha nyambut gawe bebarengan kanggo Gusti Yesus Kristus lan awake dhewe bebarengan ngrasake katresnane Roh Suci sing manggon ing uripe awake dhewe. Mulane aku nyuwun tenan marang kowe. Mbok aku direwangi ing sakjroning peranganku. Aku didongake supaya bisa selamat. Didongake supaya aku bisa ucul saka tangane wong Ju nang Yudea sing padha nglawan pituture Gusti. Didongake supaya duit urunan bisa ditompok apik karo sedulur-sedulur nang Yerusalem. Dadine, nek Gusti Alang lilani, aku bisa teko ning nggonmu karo ati bunga lan enggonku niliki kowe bisa nggawe segere atiku lan atimu. Muga-muga Gusti Allah sing bisa ngekei kan tenteman berkahi kowe kabeh. Amin.
Rom bab 16.
Para sedulur, aku nyuwun marang kowe. Nek sedulur VB teko ning nggonmu, dekne ditampa lan diladeni sing apik. Awe dekne ya kaya awake dhewe nurut Gusti. Sulur VB iki nyambut gawe kanggo Gusti nang pasamuan nang kutha Kengkrea. Mulane aku nyuwun marang kowe. Sulur iki diladeni kaya sak pantese kanggo sedulur sing nyambut gawe kanggo Gusti. Nek butuh apa-apa ditulungi. Awe dekne dhewe ya wis nulungi sedulur pirang-pirang kaya dene aku iki. Aku nyuwun dikirimke selamat marang sedulur Aquila lan Preska. Kancaku nyambut gawe kanggo Kristus Yesus. Sulur sak jodoh iki ora iman uripe nggone nulungi aku. Lan ora namung aku dhewe. Nanging sulur-sulur saka pasamuan-pasamuan sing duduk bangsa Ju, ya rumangsa kepotangan pitulungan karo sedulur loro iki. Dikirimke selamat uga marang sulur-sulur sing padha melu kumpulan nang omahe sedulur Aquila lan Preska. Kepriye kabare karo sedulurku Epeneto sing tak tresnani? Dene nurut Gusti sing dhisik dhewe nang bawah Asia. Kirim ke selamat marang sedulur Maria. Dene ya rasa sedhek nggone nyambut gawe kanggo kowe. Kepriye kabare karo sedulur Andronikos lan sedulur Junia? Kancaku tunggal bangsa sing uga disetrap bareng karo aku. Sedulur loro iki pancen rasul sing kajen tenan. Lan nggone nurut Gusti malah luwih suwe tenimbang aku. Kirim ke selamat marang Apliatus. Sulurku ing Gusti sing tak tresnani tenan. Ojo lali malang sulur Irbanes. Sing kaya aku nyambut gawe kanggo Kristus. Uga Stagus, sulur sing tak tresnani. Kirim ke selamat marang sulur Apeles. Sing temen nurut Kristus. Uga sulur-sulur nang omahe sulur Aristobeles. Sulur Herodium. Sedulur tunggal bangsa, kirimke selamat uga marang dekne. Kepriye kabare karo sedulur-sedulur senang omahe sedulur Narkisos? Sing tak suwun padha selamat saka berkahe Gusti. Aja lali uga marang sedulur Trivena lan sedulur Triposa. Sedulur wedok-wedok iki ya ora sembrono enggone nyambut gawe kanggo Gusti. Uga sedulurku wedok Persi sing tak tresnani. Dene uga ora sedithik enggone nyambut gawe nglateni Gusti. Kirim ke selamat marang sedulur Rives sing nyoto tenan penggaweane kanggo Gusti. Uga ibune sedulur Rives sing tresno marang aku kaya anake dhewe. Kepriye kabare karo sedulur Asinkritus? Sedulur Flikon, sedulur Hermes, sedulur Patrobas, sedulur Hermas lan uga sedulur-sedulur liyane bebarengane. Kirim ke selamat marang sedulur Philologus lan sedulur Julia. Sedulur Nerus lan Yune. Uga kirim ke selamat marang sedulur Olimpas lan sedulur-sedulur liyane bebarengane. Para sedulur, padha rangkulana sak padha-padha kanggo tandha katresnan saka aku. Sedulur-sedulur sangka pasamuan kabeh nang pawakene padha kirim slamet marang kowe kabeh sing nang kutha Rom kono. Para sedulur, aku kepengin ngelingke marang kowe supaya padha awas lan ati-ati karo wong sing marake congkrek lan sing mecah pasamuan. Uga marake sedulur siji loro ninggal dalane Gusti. Padha mulangke perkara-perkara sing ora cocok jelas karo pitutur sing bener sing wis diwulangke marang kowe. Wong kaya ngono kuwi diadohi. Kenapa apa awake dhewe kudu ngadohi wong sing kaya ngono kuwi? Awet ora padha nuruti kekarepane Kristus, Gustine awake dhewe. Omongane enak lan aluse eram-eram. Nanging tujuane namung ngeneng sedulur-sedulur sing ora ngerti nek diapusi. Kenapa apa aku ngomong ngono? Awet kabeh wong wis ngerti nek kowe nurut Gusti tenan. Mulane ya aku bunga tenan. Nanging senajan ngono, karepku ke podo mikir sing apik bab sing bener, sing kudu mbok lakoni. Bab sing ala kowe kudu ngedohi. Gusti Allah sing bisa ngekei katentreman marang awake dhewe. Dekne sing ndang bakal ngermuk setan nang ngisore sikilmu. Muga-muga kabejane Gusti nang awake dhewe Yesus ngeboki atimu. Para sedulur, sedulur Timotius sing nyambut gawe karo aku, kirim selamat marang kowe. Uga sedulur Lucius, Jason, lan sedulur Sosi Pater, kabeh tunggal bangsa karo aku.
Aku dhewe uga, Tertius, sing nulis layang iki, yo kirim selamat marang kowe kabeh sing padha nurut Gusti.
Uga sedulur Gaius kirim selamat. Dene sing tak inepi lan dene uga sing ngekei panggonan marang pasamuan ngumpul nang omahe. Kabar selamat uga saka sedulur Erastus sing nyekel duwite kutha kene. Uga sedulur Quartus kirim kabar selamat marang kowe. Muga-muga kabajikane Gusti Yesus Kristus ngeboki atimu kabeh. Para sedulur, ayo padha ngluhurke jenenge Gusti Allah. Dene duweni kuasa nguatke pengandelmu. Ya kuwi sing tak omongke, nek aku ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kabar kabungan iki pancen kasimpen pirang-pirang atus taun. Nanging Gusti Allah sing langgeng, saiki wis ngudarke simpenan iki marang awake dhewe sing nyambut gawe kanggo dekne. Aku dhewe dikongkon ngelarke kabar kabungan iki sing uga wis diomongke karo para nabi nang kitab. Kabeh bangsa kudu krungu kabar kabungan iki supaya bisa percaya lan manut marang Gusti Allah. Para sulur, Gusti Allah sing ora eneng liyane. Gusti Allah sing gedhe dhewe kaworoe. Dekne dhewe sing kudu diluhurke selawas-selawase. Dekne sing ngongkon Gusti Yesus Kristus nyelametke awake dhewe. Amen.